vítejte na Svobodném rádiu. Ze studia Itálie vás zdraví v pořadu zpravodajské pilulky z celého světa Monika Piloni. Milí posluchači, je 21. března 2025, tedy první jarní den je tady. A já vám zde pustím převzatý pořad z YouTube a je to z včerejší přednášky, která se konala v Nymburce, tedy 23. 2025. Pořádalo ji SPD Nymburk a je to přednáška na téma islám a islamismus v České republice. Přednáší Lukáš Lhoťan. Tento pořad je převzatý z YouTube Raptor TV a natáčel Jan Dolenc.
Tak dobrý večer, přátelé. Děkuji všem, že jste dorazili sem do Nymburka na dnešní přednášku, která se bude týkat politického islámu a vývoje islámu jako takového. Především chci poděkovat kolegyni Olze Němečkové za uspořádání akce a naší hlavní hvězdě večera, příteli Lukáši Lhoťanovi, za to, že jsem dorazil, nesvítku místku tuším, čili přes celou republiku, byl už v Boleslavi, chystá se do Kladna a do Jičína, za to mu moc děkuji a můžu z vlastní zkušenosti říct, protože jsem četl jeho knihy, on píše skvělé knihy nejen o islámu a publicistické články, ale hlavně třeba o genocidě Arménů a podobně. Na toto téma bude mít přednášku za měsíc v Mladé Boleslavi a můžu úplně bez přehání říct, že je on jednoho z největších znalců jak dějin islámu, tak právě toho současného islámu. Islámu vnitřního v České republice, v Evropě a ta přednáška v Boleslavi, kterou jsem slyšel, byla opravdu skvostná, ač v některých aspektech až hrozivá. Tak vám děkuju za vaši účast a předávám už slovo Lukášovi. Lukáši, prosím a děkuju, že jsi tady s námi.
Děkuju moc. No, já nevím, jestli jsem, asi nejsem nejznalejší, ale jsem asi ten, který si může dovolit mluvit otevřeně, protože už nejsem na akademické půdě, takže už mě nemá nic moc co ohrozit. Jenom ve stručnosti, abych se představil, tak jmenuji se Lukáš Lhoťan, problematice islámu se věnuju už víc jak 25 let, nějakou dobu jsem byl i muslim v muslimské komunitě. Tohleto téma je na obsáhlou samostatnější přednášku, takže to nebudu moc nějak rozebírat, spíš se zaměřím na ten islám a islamismus, ale ve stručnosti řeknu něco k sobě a tady bych nechal kolovat na ukázku některé z publikací, které jsem vydal, případně pár z nich jsem i napsal. Takže vlastně mě islám zajímal od mého dětství z náboženského hlediska. Nikdy mě nezajímal z hlediska kulturního nebo tak, to už je pro mě jenom doplněk, protože vlastně já jsem se narodil v Beskydech, nejsem teda přímo z Frýdku místku, jsem od Frýdlantu nad Ostravicí, což je ještě kousek za Frýdkem místkem. A můj dědeček vlastně byl praktikující křesťan, moji rodiče se rozvedli, dědeček mě spíše vychovával, bo maminka bylo ještě v 80. letech za komunismu, maminka chodila do práce, aby vydělala peníze, splatila půjčku na dům a vlastně, že jo, měla peníze pro nás, takže já jsem hodně času strávil s dědečkem a když mi bylo zhruba 12 let, tak můj dědeček zemřel. A protože mamka chtěla, když že on umřel a mamka chtěla, abychom měli něco z té tradice rodiny, tak jsme začali chodit do hodin náboženství, kde já už si nepamatuju, byl jsem malé dítě, nepamatuju si ten kontext, ale prostě vyučující v hodině náboženství mi řekla, že vlastně Ježíš chtěl, aby dědeček zemřel, což mě jako 12-leté dítě strašně otočilo proti křesťanství, ale protože můj dědeček byl otevřený člověk, že se zajímal o nové věci, poslouchal rádio, sledoval televizi, každý týden jsme chodili do knihovny, protože se na obci kamarádil s knihovnicí, takže dvakrát do týdne jsme byli v knihovně, tak já jsem uměl číst dřív, než jsem chodil do základní školy, protože mě to prostě zajímalo a dědeček mě to naučil. No a tím, že jsem četl různé ty dobrodružné knížky, například že jo, Karel Máj, Divokým Kurdistánem a podobně, tak jsem věděl, že existuje něco jako islám a že vlastně v tom islámu taky mají toho Ježíše, ale že se na něho dívají jinak než ti křesťané. A proto jsem se začal zhruba od 13-14 let více zajímat o ten islám a tenkrát jsem četl rozhovor, takovou reportáž kombinovanou s rozhovorem od Břetislava Turečka, českého novináře s tehdejším představitelem muslimů v České republice Mohamedem Alim Šilhavým, což byl český konvertita k islámu. A tak jsem napsal prostě dopis Břetislavu Turečkovi do redakce deníku Právo, jestli by mi nezprostředkoval kontakt na toho profesora Šilhavého. A tak jsem se vlastně dostal poprvé do kontaktu s někým od islámu, když mi, říkám, řeknu to strašně jednoduše, jo, to byl složitější proces. Když jsem se prostě seznámil s tím Mohamedem Alim Šilhavým, seznámil jsem se s muslimy na severní Moravě a když mi zhruba bylo 18 let, tak jsem jel poprvé se podívat na mešitu do Brna, kde jsem se seznámil s jedním jemenským muslimem. On mi řekl, že to bylo v říjnu na státní svátek a on mi řekl, že v prosinci mají takové, oni tomu říkali kongres, setkání českých muslimů a že mě tam zve, že mi to všechno zaplatí, ať se více seznámím s tím islámem a s těmi muslimy. No tak když jsem tam přijel v tom prosinci, byl jsem tam ubytovaný s jedním muslimem z Tuniska na Bílém Moulou a když jsme byli na pokoji a bavili jsme se spolu a já jsem mu říkal svoje představy o náboženství, o světě, tak prostě on mi říkal, vidíš, to je jak ten náš islám a vždy ty jsi vlastně muslim a vlastně tam jsem konvertoval na tom kongresu k islámu. Potom, když jsem byl mezi těmi muslimy, měl jsem takové štěstí, že vlastně většinou totiž, když konvertuje žena na islám, tak ten proces je většinou velice rychlej a jednoduchý. Najdou i manžela, ožení, má děti a ať ta žena potom třeba i po nějaké době změní názor na ten islám, už je nějak zabetonovaná v tom muslimském prostředí, v té komunitě, takže prostě dál většinou hraje tu roli té muslimky a je v té rodině. Kdežto ten muž, tím, že prostě není tou ženou, tak většinou dochází k tomu, že jak je v tom muslimském prostředí, jak se setkává s různými muslimy a má tam různé interakce, tak vlastně to vede k tomu, že většina těch mužů, co aspoň teda moje zkušenost je, že většina mužů Čechů konvertitů k islámu dříve či později od toho islámu vlastně minimálně se vzdálila tím, že přestala být praktikující. Většina se na ten islám i z toho, většina z těchto části se na ten islám i úplně vykašlala. Ti, co zůstali takzvaně aspoň veřejně praktikující nebo přesvědčení, to je pár jedinců, kteří si tam založili rodiny nebo tam případně mají nějaké další rodinné vztahy. Bavím se o českých konvertitech, ne o někom, kdo má prostě jednoho z rodičů muslima. Jo? Tam je to zase jiná situace a to by bylo zase na další jakoby debatu. No a když jsem byl v tom muslimském prostředí, tak vlastně jsem měl štěstí v tom, že jsem se tam potkal s jedním tureckým muslimem z Německa a on říká, hele, jako ty máš takový zájem o ten islám, tak přijed do Stuttgartu, do Německa, budeš tam studovat islám a já ti to všechno zaplatím. No, takhle mi to podal, samozřejmě realita byla úplně jiná. Když jsem přijel do toho Stuttgartu, já jsem říkal, že jo, zařídil jsem si všechno, vodil jsem do Stuttgartu a tam jsem zjistil, že vlastně nejde o školu, kde by se studoval islám jako s nějakým diplomem nebo tak, ale že jde o mešitu, kde prostě dělají kurzy islámu jako bez nějakého, jak se říká, lejstra. Jo, že prostě děcka skončí v normální německé škole, přijdou do mešity a tam mají vzdělávání v islámu. Ale byl jsem tam několik měsíců, skoro rok a tam už jsem začal vidět, že vlastně není jeden islám, je několik druhů islámu, protože ti Turci měli jiný islám než ti Arabové v Brně. A takhle, když jsem postupně studoval ten islám, jakože jsem se o něho zajímal, setkával jsem se s různými směry islámu, tak jsem se vlastně dostal do fáze, že jsem si říkal, hele, ale tak jako ten islám, co mě zajímá, jak vlastně vypadal na začátku. A začal jsem hledat informace o počátcích toho islámu a jak to bylo, začal jsem číst apokryfní evangelia a podobně. A najednou jsem si uvědomoval a zjišťoval, že třeba i spousta věcí, z kterých je islám obviňovaný ze strany kritiku islámu, vlastně není žádná lež nebo vymyšlenosti, protože tam opravdu jsou, jo, zabíjení lidí a podobně. No a pak jsem měl i tu zkušenost, že když jsem například se dostal do sporu s představiteli českých islámských nadací ohledně téma sebevražedných útoků, kdy oni obhajovali sebevražedné útoky Palestinců na Izraelce a říkali, jo, tady máme fatvu, a já říkám, jako náboženský edikt, já říkám, ale tady je jiný náboženský edikt, který říká, že to je zakázáno, a tehdy jsem vlastně vzal jeden výrok, kde měl Mohamed, zakladatel islámu, říct, že vlastně se nemají zabíjet děti nevěřících, a říkám, ale když tam někdo jde záměrně zabíjet ty děti těch Židů, tak vlastně porušuje to, co říká Mohamed. A oni začali, ty se nenarodil jako muslim, ty to nikdy nepochopíš a takové keci. A já jsem si v ten moment uvědomil, že vlastně je úplně jedno, co je v tom náboženství třeba napsáno, protože když ten člověk chce, tak to dokáže otočit tak, že to ospravedlní to, co on chce dělat. A vlastně potom, když jsem studoval ty apokryfní evangelia, tak jsem si říkal, hele, ale vždyť vlastně ten Ježíš i podle těch apokryfních evangelií je mnohem morálnější člověk než ten Mohamed, který podle muslimů je vzorem dokonalého člověka a tak by každý člověk měl být. A když jsem pak viděl ten životopis toho Mohameda, jak on fungoval, tak jsem si říkal, dobře, můžu říct, že je třeba na úrovni některých starozákonních postav, ale nemůžu říct, že takhle by měl vypadat dokonalý člověk. A to byl vlastně počátek mého rozchodu s tím islámem, kdy jsem ten islám opustil. Teď jsem to řekl strašně jednoduše, stručně, jo, celou historii, která trvala několik let, ale jenom v základu, abyste věděli, jak celkově jsem se k tomu tématu dostal. A vlastně potom, i když jsem ten islám opustil, dál se zajímám o to zkoumání toho islámu, dokonce jsem vlastně udělal i teologickou fakultu ohledně náboženských nauk, kde jsem se zaměřil na problematiku vztahu islámu a křesťanství. Mám z toho magistra, takže vlastně, jestli někdo mi chce tvrdit třeba z mých odpůrců, ty tomu nerozumíš, minimálně mám asi větší přehled než většina z nich. Jo? Teďka k tomu problému islámu. Islám vznikl v Arábii v prostředí, kde se míchaly různé vlivy. Nebylo tam jenom arabské pohanství nebo jedno křesťanství. Byly tam různé křesťanské sekty, hodně Arabů, protože Arabové měli v té době zvyk, že když jim umřelo prvorozené dítě, tak slíbili, že druhorozené dítě dají na vychování k Židům. Tak vlastně tehdy Arabové byli hodně požidovštění, protože v té Arábii byly židovské kmeny. Někteří teda experti říkají, že možná to byly původně arabské kmeny, které hromadně konvertovali na judaismus. A to se tam všechno míchalo. A tam se narodil člověk jménem Mohamed, který vlastně až někde do svých 40 let neměl žádné aktivity, co se týče že by byl nějaký náboženský prorok, jo, nebo něco podobného. Teď říkám, jak to říkají muslimové. Jo. Samozřejmě orientalistické výzkumy, které vedeme v Evropě a v Americe, se dostaly při zkoumání fenoménu islámu až do situace, že dokonce někteří lidé dospěli k názoru, že Mohamed neexistoval. Že to je kompilace několika postav, která byla vytvořena zpětně. Jo, takže muslimové říkají, byl Mohamed, kolem 40 let měl první vidění, kázal v Mece, a tato první část toho islámu, takzvané období Meky, které vlastně se používá i při dělení Koránu, tak vlastně byla nenásilná. Tam Mohamed žádné násilí nedělal. Tam jenom kritizoval modloslužebnictví a podobně. Jenomže v té Mece se mu moc nedařilo, oslovil jenom pár lidí a ještě vesměs otroků a chudejch, tak se sebral, odešel do Medíny, což je město ležící, nebo oáza, ležící nedaleko Meky. A to k tomu mělo dojít tak, že vlastně v té Medíně slyšeli o tom Mohamedovi, že káže nějaké náboženství, a že se odvolává na to, že je pokračovatelem starozákonních proroků. No a protože v té Medíně byl konflikt mezi Araby a Židy a Arabové věděli, kteří tam bydleli, že Židé pořád tvrdí, že má přijít nějaký mesiáš, tak si řekli, že by to mohl být ten Mohamed, vyrazili za Mohamedem do Mekky a přijali islám, konvertovali na islám a řekli mu, pojď z Mekky k nám do Medíny. Podle některých pramenů dokonce nejspíše Mohamed měl židovské kořeny, že jeho babička měla být židovka. Takže jo, tam se to takhle všechno míchalo. Mohamed se sebral, odešel z Mekky do Medíny a v rámci islámské teologie se tomu říká medínské období, kdy i v tom Koránu se přešlo z teologických duchovních věcí na praktické věci a Mohamed schválil používání násilí, schválil zotročování, zabíjení, mučení v rámci boje o to, aby se prosadila ta jeho komunita v té Arábii a samozřejmě to všechno maskoval tím, že to je jenom reakce na to, že ti nevěřící nechtějí ty muslimy tolerovat, nechtějí je přijmout, ale fakticky šlo o to, že v Arábii, tam, kam dosáhla Mohamedová moc, tak Židé a křesťané, pokud se podřídili muslimům, byli druhořadí občané, ale mohli ještě žít. Pohané, arabští, ti nebyli tolerováni vůbec. Buď museli utéct, konvertovat na islám, nebo byli zabiti. Pro ně žádná tolerance ze strany Mohameda neplatila. A tohleto Mohamed praktikoval v té Arábii. Když se Mohamedovi na sklonku života podařilo obsadit Meku, tak vlastně krátce poté umírá. Když umřel, došlo uvnitř muslimské společnosti k prvnímu konfliktu, kdy spousta nových muslimů řekla, my jsme přisahali Mohamedovi. Mohamed umřel, tak to už neplatí, už nejsme muslimové. A Mohamedův nástupce v čele muslimu, jeho vlastně tchán Abu Bakr, tak on vlastně řekl, ne, jednou jste muslimové, tak budete muslimové už pořád a vedl takzvané války odpadnutí Hard al-Riba, kdy vlastně ty lidi, ty Araby, kteří odpadli od islámu, nutil zpátky k tomu islámu. To trvalo asi 2 roky a na sklonku života Abu Bakra, když se mu to podařilo všechny ty oponenty a odpadlíky buď porazit, nebo jako zabít, nebo znovu donutit k tomu, aby byli muslimy, tak Abu Bakr umírá, před svou smrtí jmenuje za svého nástupce Omara al-Khattaba, dalšího z nejbližších přátel Mohameda a tenhle ten Mohamedův nástupce už začíná tu slavnou expanzi, kdy pronikli do oblasti Palestiny, Iráku, Egypta a postupovali dále. Když Omar al-Khattab umírá, což je důsledek atentátu, který na něj spáchal jeden Peršan, aby se mu pomstil za to, že měl zničit jakože zničila ta muslimská armáda Perskou říši, tak ten Omar, než umřel, tak určil skupinku muslimů, z kterých se měl vybrat jeho nástupce. Když vybrali toho nástupce, byl to Osman, nebo Utman, taky se mu říká, a on byl vlastně z rodu Umájovců. A on byl známý tím, i podle muslimských pramenů, byl známý tím, že vlastně trpěl nepotismem. Všude dosazoval svoje příbuzné, jo, byla tam velká korupce, až to vedlo k tomu, že se proti němu vzbouřila část muslimů a zabila ho v Medíně. Když ho zabila, tak ti lidé v té oblasti Medíny a Mekky si zvolili za jeho nástupce Alího, bratrance Mohameda. Jenomže část místo takzvaných guvernérů, bychom dneska řekli, už v tom rozsáhlém muslimském státě, který už byl někde od Egypta přes Palestinu, Sýrii, Irák, tak část z nich to odmítla akceptovat a vyhlásila neposlušnost. A došlo k tomu, že došlo k první občanské válce mezi muslimy, kdy nejenom druhové Mohameda, ale jeho vlastní rodina se navzájem zabíjeli v boji o moc. Část se postavila za Alího, část se postavila za umájovského vůdce Muáviu a začali se zabíjet. Do toho ještě se proti Alímu vzbouřila Mohamedová manželka Ajša, která taky proti němu vedla válečnou výpravu. Takže tam docházelo k zabíjení navzájem mezi sebou těch prvních muslimů a to je velký problém do dneška. Takhle vlastně vznikly ty kořeny toho, co dneska známe jako sunničtí muslimové, šíčtí muslimové. Jo, to je ve stručnosti k tomu počátku islámu, ono to potom skončilo tak, že vlastně došlo k smíru mezi těmi znepřátelnými skupinama. Alí byl nakonec zavražděný jednou skupinou odpadlíků, kterým se říká Cháridžité, a Muavia nastolil vlastně dynastii v rámci muslimského světa, první dynastii Umájovců, kdy vlastně ti muslimové si uvědomili, že kdyby pokračovali v té bratrovražedné válce, takže vlastně by je to zničilo. A ta dynastie Umájovců trvala zhruba 100 let, než ji vyvrátilo povstání, které přivedlo k moci dynastii Abásovců. Za těch Umájovců došlo k tomu, že vlastně oni ustanovili, že teoreticky nejvyšším duchovním představitelem i politickým představitelem je chalífa muslimského společenství. Takže tam nevzniklo nic, jak známe třeba z katolictví nebo pravoslaví jako církev, ale vlastně celá komunita muslimů měla být církev. Co je obrovský problém pro muslimský svět a bohužel i pro nás, je to, že vlastně neproběhlo nic, co známe z křesťanství. Žádné koncily, žádná kodifikace textu. Takže oni měli problém, že se vůbec dokázali domluvit na tom, že ten Korán, který poskládali a dali dohromady a řekli, takhle to Mohamed říkal, že vůbec je Korán. Protože někteří Mohamedovi druhové říkali, ale do toho Koránu tohle nepatří, to byly jenom jeho osobní modlitby, tady jste to změnili, abyste vyškrkli Alího, jo? Takže oni se tak domluvili na tom textu toho Koránu, ale ne na ničem dalším. Výklad toho Koránu, protože ten Korán, já vám to potom ukážu, ten Korán vlastně, to je jak kdybyste četli v Bibli třeba žalmy. Vy něco čtete a vůbec pokud neznáte ten kontext, tak si můžete, každý člověk si z toho může představit něco jiného. Jo? A muslimové se nedomluvili. Ani na tom výkladu potom byl problém, jak vykládat ten Korán. Tak řekli muslimští teologové, kteří vybudovali tu sunnickou část islámu, řekli, vezmeme Mohamedové výroky. Jenomže ty začali sbírat nějakých 100 let po jeho smrti. A došlo k situaci, že vlastně sezbírali Mohamedové výroky a začali je třídit. Jenomže každý je třídil podle sebe. Takže jeden řekl, tohle to opravdu řekl Mohamed. A druhý řekl, ne, ne, já si myslím, že to Mohamed neřekl. Jo? A výsledkem je, že vlastně, jo, je to takový paradox, ale výsledkem je, že když oni něco chtějí ospravedlnit, tak řeknou, máme tady takovej verš Koránu, nebo v Koránu jsme nic nenašli, tak jsme se podívali do Mohamedových výroků a tady je takovej výrok. Jenomže jiný muslim jo, může říct, ne, ne, ten výrok není pravdivý, já ho neuznávám. Jo. Výsledkem je, že to je vlastně takové Lego, je to taková písmenková polévka, která se může měnit, protože nejenom, že ti lidé se nemusí shodnout, ale ten stejný člověk, který vám před rokem říkal, že tenhle ten výrok, jo, že ho uznává, vám po roce může říct, ale já ho už neuznávám. Já jsem si najednou zjistil, že to vlastně opravdu není, jo, od Mohameda a může všechno změnit. Takže islám je strašně progresivní v té proměně, byť to tak nevypadá a sám neustále tvrdí, jak je konzistentní. Teď, když tak tady, co je pro nás, je takové asi nejdůležitější, co se týče islámu v Evropě. Tak vlastně spousta muslimů a hlavně těch nejaktivnějších považuje masovou migraci muslimů do Evropy za způsob, jak vlastně si tu Evropu podmanit. Tohle to je vlastně projev, který měl muslimský teolog v mešitě v Jeruzalémě, kde vlastně říká, že Mohamed Ajit hovoří o dobytí Evropy skrze smíšená manželství s Evropankama a o plození dětí muslimy. Tady vidíte, že smíšená manželství pro spoustu z nich nejsou jenom to, že on si tady najde hezkou ženu, která se mu líbí, získá trvalý pobyt a tím pádem získá i lepší ekonomickou základnu pro sebe. Pro ně je to i teologicky ospravedlněné, že tím vlastně pomáhají expanzi islámu. Jo, a v ten citát je, dá-li Allah, budeme po nich dupat našima nohama, budeme s nimi plodit děti a ovládneme jejich země. My je, jako ty uprchlíky, pak se skupíme ve jménu chalifátu a řekneme Evropě, to jsou naši synové, nechte je na pokoji, nebo k vám pošleme bojové šiky. A my vás s Alláhovou pomocí udupeme. Tady vidíte, že problém migrace je těchto lidí je vlastně problém toho, že oni vytvářejí trojského koně. Neříkám každý muslim, ale prostě pro spoustu muslimů je to vlastně trojský kůň. Jo? Čeká, přeskočíme. Tak, až to přejede. Jo, tady je taková zajímavost, že vlastně až do 19. století muslimové v Evropě byli jenom tam, kde to obsadili s výjimkou Polska a Ruska. Jo, jako trvalé usídlení. S výjimkou nějakých třeba obchodníků, kteří jezdili za obchodem, tak trvalé osídlení bylo jenom tam, kde muslimové vládli. Jo, až vlastně hlavně třeba ze Španělska, z Itálie, jo, to málo kdo ví, ale muslimové obléhali i Řím, jo, na počátku islámu. Pak byli vypuzeni, zůstali jenom ve Španělsku, pak byli vypuzeni i ze Španělska a vlastně teprve v situaci, kdy Habsburská monarchie začala tlačit Osmanskou říši přes Balkán, došlo k tomu, že zůstávalo hodně muslimů na území, které obsadili Habsburkové, kteří už nebyli vyháněni tak, jak byli vyháněni třeba ze Španělska. Jo, ale s výjimkou Polska a Ruska, jo, v případě Polska, muslimové bojovali na straně Poláků proti Němcům už v bitvě u Grunwaldu. Jo, takže v Polsku a v Rusku mají muslimové staletou přítomnost. Jo, byli to teda hlavně v tom Polsku, to byli Tataři. Jo, v Rusku to byli Tataři a různé povolští Bulhaři a podobně, různá směska. Jo, že vlastně největší problém při integraci muslimů je v tom, že liberální demokracie, která je dneska ve většině evropských zemí jako státní systém, tak ona vám vlastně neumožňuje nějak filtrovat, jo, aby třeba nechodili muslimové jako migranti, případně aby se speciálně zaměřilo na ně. Protože se říká, že je sekularismus a tak se ke všem musí přistupovat stejně. Jo, takže vlastně islámisté, tady bych možná ještě zdůraznil jednu věc. Muslim, naprosta většina muslimů vnímá islám jako náboženství a politiku. S výjimkou některých skupin a některých jednotlivců, kteří říkají ne, 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 tam je to taky oddělené, tak většina to bere, že islám je náboženství i politika, protože tak to prostě v tom islámu je. Jo, nemůžete být muslim a říct, že prostě politiku do toho nedáte. Nějak, můžete to nějak okecávat, ale prostě v tom islámu není rozdíl. Proto oni vlastně sekularismus jako takový je novotvar exportovaný z Evropy. Ale islamista, to je i pro ně, oni to mají, islamiun, třeba v arabštině, ale pro ně islamista je někdo, kdo je ještě extrémnější než ten muslim. Jo, je to prostě člověk, který nikdy, jo, když použiju svoji definici, tak je to muslim, který nikdy nebude s žádným režimem spokojený, že je dostatečně islámský, dokud tu moc nebude mít v rukou on. Jo? Když to takhle řeknu jednoduše. Dokonce v Egyptě vznikl takovej vtip, co mi říkal kamarád, že tak dlouho tam islámisté se navzájem vylučovali, že ti druzi nejsou dobří islámisté, až zůstali dva. A ten jeden říká, no vidíš, zůstali jsme dva jediní skuteční dobří muslimové jako islámisté. A ten druhý říká, ty, ne, ne, o tobě mám pochyby, že jsi dobrý muslim, že jsi dobrý islámista. Jo? Takže oni říkají, islámisté říkají, že musí být vláda islámského zákona. Že islámský zákon je něco, co nestvořil Mohamed, to stvořili teologové, jsou tam obrovské rozdíly a ti islámisté se drží verše v Koránu, kde je řečeno, kdo nesoudí podle toho, co seslal. Alláh je nevěřící. Ale co to je? Co Alláh seslal. Když se podíváte do Koránu, tam je jenom pár zákonů. Celé islámské právo šária s jeho zákony je vlastně postaveno na výkladu jak Koránu, tak Mohamedové tradice a jak už jsem říkal na začátku, na té Mohamedové tradici se nezhodlí. Takže islámské právo šária podle islámských právníků třeba v Maroku vypadá úplně jinak než v Indonésii v mnoha oblastech, neříkám ve všech, ale v mnoha oblastech. Jenom takový příklad, když vznikala islámská teologie, vytvořily se takzvané právní školy, do dneška přežily 4 a jednoduchá věc, pití alkoholu. Podle Málikovců, Šáfiovců vlastně má být ten, kdo pije alkohol, zbičován. Podle Hanáfiovců má být zbičován jenom ten, kdo je opilý, ne ten, kdo pije alkohol. Jo? Už taková malá věc a takový velký rozdíl. Jo? Protože je rozdíl mezi tím, jestli se napijete a někdo vás za to zbičuje, nebo jestli se opijete do němoty. Jo? Takže tady vidíte, že to islámské právo šaria nemá jednotnou formu. Jo? Dokonce, když ještě taková poznámka, slavné kamenování cizoložníků, které se velice často prostě řeší a i u nás, že takhle to v tom islámu je. Podle islámského práva, kde relativně se teda shodli všichni, kamenování mají být pouze ti, kteří jsou ženatí. Ti, co jsou svobodní, mají být jenom zbičováni a mají být vyloučeni ze společnosti na rok. Teď paradox je, že podle některých, kteří se odvolávají teda na Mohamedové výroky, má být potrestán pouze ten, kdo se přizná, že cizoložil, nebo ten, u koho jsou 4 svědkové, kteří viděli, jak cizoloží. Jo, jako samozřejmě v dnešní Evropě by to bylo snadné, protože tady se tím lidí chlubí, ale v muslimském světě, kde se to dělá tajně, asi si těžko dokážete představit, že někdo prostě řekne, já tady půjdu cizoložit, sežeňte 4 lidí, ať se jdou na to podívat. Jo? Přesto vidíte, že slyšíte to v médiích, že jsou odsuzováni ke kamenování třeba v Afghánistánu a podobně. Proč? No protože tam si ten výklad islámského práva šaria udělali jinak a tam prostě řekli, není sice důkaz, ale tady někdo svědčil, že třeba o tom jenom slyšel, jo, a proto odsoudíme a ukamenujeme. Jo? Největší legrace je v tom, když jsem teda mluvil o tom Koránu, o tom zachování Koránu, že podle autentického Mohamedova výroku, podle autentického výroku od manželky Mohameda, kamenování v Koránu bylo, ale když umřel Mohamed a řešil se jeho pohřeb, tak na ten palmový list, kde byl ten verš napsaný, tak ona ho měla prej u sebe doma, tam měla kozu a ta koza jí sežrala, ten palmový list. A proto ten verš není v Koránu. Jo? Takže tady vidíte už ze samotných muslimských pramenů, jo, jako úsměvnou historku, ale která vám říká, že něco není v Koránu, i když to teda Allah řekl jenom proto, že to sežrala koza. Jo? Takže jo, jako taková je jenom... Jo, tady jsem jako vlastně Tayyip Erdogan, turecký prezident, hovoří o tom, že demokracie je jen vlak, jo, kterým dojedou kam chtějí a pak ji zruší. Jo. Tady popis Rakousko. Podle mě pro nás v České republice Rakousko a Německo jsou nejlepší příklady toho, jak rychle může proběhnout změna v populaci. Protože když mi byly 3 roky, tak v Rakousku bylo asi 70 000 muslimů. Jo. V roce 2014 už jich bylo přes 500 000. Jo? Jsou to všechno odhady z Rakouska, ale jsou to odhady. Jo? Jak jsem říkal, je těžké určit, kdo vlastně muslim je. Takže to jsou odhady spíše primárně podle původů, jména, rodin a podobně, které vypracovaly rakouské úřady. Jo? Pak vám ještě teda řeknu, jak je to s tím, kdo je muslim, kdo není, bo to je taky celkem legrace. A když se vlastně podíváte, tak tam je potom popis narozené děti a odhaduje se, že kolem roku 2030 už jich může být 1 000 000. Jo? A 2051 je odhad 1,5 milionu. Teď samozřejmě tyhle ty informace jsou staré 2017. Jo? Takže pohyb v populaci, migrační vlna tam není započítána, pokles porodnosti u evropského obyvatelstva není započítán, takže samozřejmě se to mohou že klidně vychýlit ještě více, jo, v jejich prospěch, jo, v prospěch těch muslimů. Jo, tady mám takovou informaci k Pakistánu. Jo. Většina muslimských zemí dneska zažívá taky pokles porodnosti, jo, a Pakistán. Tak když se podíváme na Pakistán, to je chudá země, kde ta porodnost je pořád vysoká, protože ti lidi jsou chudí, nevzdělaní a prostě nemají blahobyt na to, aby prostě omezili počet dětí, jako třeba klesá porodnost u muslimů v Emirátech nebo ve Saudské Arábii. Takže v tom Pakistánu je obrovská populační nárůst a je to asi 2 roky zpátky, co jeden pakistánský minister veřejně říkal, když prostě se tam o tom bavili v jedné debatě, že se prostě mají ti Pakistánci sebrat a mají, co chtějí mít hodně dětí a mají se stěhovat z Pakistánu do zemí, které nejsou muslimské a tam mají ty děti mít a plodit, protože Pakistán už je nedokáže uživit. Jo? Takže někteří mají takovou představu, že my vás tady v Pakistánu nemůžeme uživit, ale běžte třeba do Evropy, tam mají dobrý sociální systém, tam můžete mít pořád hodně dětí, když chcete. Tadyhle je takový obrázek, který používám já jako k popisu jedné zásadní věci. Multikulturalismus a teorie, která tvrdí, že v islámu není problém, nám vlastně tvrdí, jo, že původní islám je umírněný bez násilí a čím více se ti násilní muslimové od toho islámu vzdalujou, tak tím více páchají násilí. To je multikulturní teorie shrnutá do jednoduchého obrázku, kterou dneska učí ve školách, v českých školách, kde říkají, že islám je stejný jako křesťanství, judaismus a podobně. Já osobně k tomu stavím přesně opak, až nás to za chvíličku překopne, kde podle mě je to přesně naopak. Jo? Ten pohyb je vlastně úplně, jo, tak ten obrázek tam bohužel není, se omlouvám, ten pohyb je přesně opačný. Jo? Kdy vlastně čím více se ten člověk vzdaluje od toho původního islámu, od toho násilí, tím více je takzvaně umírněný a nenásilný. Protože jak jsem vám popisoval, pokud oni, ti Mohamedoví druhové, ta nejbližší Mohamedová rodina, byli schopni navzájem sebe vraždit v boji o moc, tak co udělají s nemuslimy? Jo? Když jsou ochotni sami vraždit sebe. Jo? To prostě nemůže někdo říct, že to je stejné jako v křesťanství, protože když se podíváte na prvních 300 let křesťanství, než Konstantin a jeho nástupci udělali z křesťanství státní náboženství, křesťané byli pronásledováni, ale nepáchali násilí ani vůči sobě, ani vůči těm, kteří je pronásledovali. Jo, to prostě nejde srovnávat s tím islámem. Jo, a tady jenom taková malá ukázka, tady je mešita na Černém mostě. Nevím, kdo z vás to ví, ale v Praze už jsou 4 mešity. Jo, tady je arabská mešita, je to převážně pro Araby, je to první mešita v Praze, která byla otevřená v roce 1999. Jo, je na Černém mostě, zvenku je také boční ulici, takže zvenku, jako pokud nevíte, co máte hledat, tak si toho ani nevšimnete. Tohleto je jedna z nejnovějších mešit v Praze, turecká mešita, kterou vlastně zakoupili turečtí muslimové ten objekt a teď ho předělávají na mešitu, takže to je krátce po tom, co to zakoupili, takže nevím, jak to teďka vypadá. Teď jsem tam pár měsíců nebyl. Tam se schází hlavně lidé, kteří mají rádi turecký islám a turecký muslimský svět. Tadyhle vlastně vám chci... Potom ještě je mešita v Libni. Tam se schází hlavně rusky mluvící muslimové z bývalého Sovětského svazu, ale i Arabové tam jsou, protože to tam pomáhá financovat Kuvajt. Jako lidé z Kuvajtu. A pak je taková soukromá mešita pro arabsky mluvící v Tuchoměřících, která už vůbec není označená. Jo? Je to taková přístavek k domu. Tady vám jenom chci ukázat, že v rámci vlastně šíření islámu se zaměřují i na takzvanou ekologii. Ona ten Green Deal náš slavnej, tak tohle to muslimové už dělali někde před 10 lety, že školili mladé lidi z muslimské komunity, jak mají propagovat islám pod propagací ekologie. Co je nejzajímavější, tak můžete vidět, jsou tam různé teda organizace, je tam muslimské bratrstvo, to FEMISO, tak to je vlastně organizace propojená s muslimským bratrstvem, jo, tam vidíte VAMI, to je saudsko-arabská organizace, ta je taky jako hodně propojená s muslimským bratrstvem, ale jsou tam i německý, jo, IGMG, jo, které jsou zase více na to Turecko napojené. Tady jsem vám jenom chtěl ukázat, že tohle to je starý obrázek 2015, jo, když byly ty slavné demonstrace na podporu uprchlíků a proti uprchlíkům, tak muslimská organizace v České republice, Všeobecný svaz muslimských studentů, dělal propagaci těm na podporu těch uprchlíků, aby je sem pouštěli, těch ilegálních migrantů. Tohle to neskončilo, jo? Tohle ta akce byla v roce 2015 a v Čechách i na Slovensku v mešitách organizují sbírky na pomoc ilegálním migrantům, kteří třeba na Slovensku se tím mají chlubili fotkama, že ti ilegální migranti, kteří proudí přes Slovensko do Čech a pak jdou do Německa, tak pro ně sbírali ve sbírce peníze a pak jim kupovali jídlo, oblečení, nosili jim to tam a pomáhali jim, jo, aby mohli pokračovat dál do Čech. Jo, takže a tohle to je veřejně známá věc, jo, to není nic tajného, ale úřady prostě proti tomu nezasahujou. Jo, naopak jako někteří politici z některých stran to podporujou. Takže to jsem jenom jako takhle chtěl ukázat a já když jsem byl v Mnichově v tom období, tak tam vlastně na nádraží muslimové přicházeli na nádraží, kam přiváželi ty ilegální migranty a z transparenty a dávali jim tam věci a měli tam na transparentech napsané na sebe čísla a webové stránky, aby je ti ilegálové kontaktovali, když něco budou potřebovat. Tady je fotografie, která kdysi byla na stránkách té mešity na Černém mostě. Tam vidíte ten, co tam sedí za stolem, to je Sámer Šehadech, bývalý pražský imám v pražské mešitě, odsouzený za podporu terorismu. Teď nevím přesně, myslím, že to bylo ke 14 letům, ještě by měl sedět ve vězení. Takže tady vidíte, že o tom člověkovi věděli, o jeho radikálních názorech věděli české úřady několik let, přesto ho nechali působit, nechali ho sbírat peníze po mešitách a posílat to teroristům do Sýrie a až se něco stalo mezi nima, já jsem slyšel několik teorií a slyšel jsem, že údajně ho snad se měla snažit BIS zverbovat a prostě nějak to podělali, tak on se sebral a utekl. A teprve, až on utekl, tak ho začali řešit a začali ho stíhat, jo, a nakonec si pro něho zajeli do ciziny, aby ho sem dovezli. Jo. Jeden můj kamarád nedávno, když jsme se o něm bavili, tak jeden můj kamarád mi říkal, ty ale jako proč si vůbec pro něho jeli, proč ho v té cizině nenechali, on by tu sám se nevrátil. A říkám, nechtějí mít svědky. Jo, na zabití nemají odvahu, protože toho asi ví hodně na české tajné služby, tak je lepší ho mít zavřeného v českém vězení, než by začal mluvit, že? Tam mu můžou nabídnout dohodu. Ale člověk, který jezdil po mešitách v České republice, na Slovensku, sbíral peníze, všechno lifroval do Sýrie a nikdo proti němu nezasáhl, pak ho ještě nezatknou, on se sebere, uteče a prostě, jo, jako je to divné. Jo, máte to divné, protože máte dvě možnosti. Buď oni tvrdí, že o něm věděli a nevěděli, anebo věděli a měli tam nějaké vlastní zájmy, proč ho to nechali dělat. Mimochodem, tenhle člověk byl v představenstvu SROčka, které několik let financovalo modlitebnu v centru Prahy. Protože modlitebna nebyla pronajata na muslimskou obec v Praze, ale byla pronajata na tohleto jeho SROčko a to SROčko je tam nechávalo působit. Takže je tam nějaký sponzor, který jim dával peníze a nechtěl být viditelný a dělal to takhle prostě přes to SROčko. Takže je to taky zajímavá otázka, kdo byl ten záhadný sponzor. Tady vidíte, jak se tam snaží, to on se hodně věnoval těm dětem a snažil se je prostě co nejvíce jako vychovávat v tom ortodoxním islámu. Jo, tady je tam taková ukázka, Karla asi všichni znáte. Vedle ta muslimka, tak to vlastně je Romana Červínková, nebo tak nějak se jmenovala, která vlastně obhajovala kamenování, jo, a podobné věci. Jo, a tady vlastně vidíte, jo, jako nic proti Karlovi, samozřejmě pro něho to už byla radost, jo, že asi doufal, že možná bude něco víc, ale prostě principiálně tady vidíte, že tihleti multikulturně orientovaní politici se kolikrát prostě nevědomky setkávají nebo i podporují muslimy, o kterých nic neví, jo, a kteří prostě mají názory, prostě, které by, já si myslím, že kdyby on věděl, že prostě ta holka schválila, to je konvertitka mimochodem, jo, to není rozená muslimka, to je konvertitka, vzala si muslima, jo. A myslím si, že kdyby Karel věděl prostě o jejich názorech, tak by je asi neschvaloval. Ale většina těch multikulturně orientovaných politiků prostě se o to nezajímá, nebo řekne, že to jsou jenom pomluvy nějakých rasistů, jo, a klidně takovým lidem potom pomáhají do úřadu, jo, těmhletěm muslimům a podobně. Jo, mimochodem z islámského hlediska je tam alkohol, takže vlastně ta holka by tam ani neměla být. Jo, ale vidíte, že pro zájem islámu i alkohol se snese. Jo, tady zase ukázka pana Hamáčka, asi všichni znáte. Vedle něho je Badr Mea Eknafit, který je z Kuvajtu. Vlastně oni jsou, to je vlastně u té muslimské modlitevny v Libni, jo, kam přijel na návštěvu pan Hamáček, bývalý šef ČSSD. Jo. Taky vidíte prostě, jo, tady nejde o to, že se spolu vyfotili, ale pan Hamáček podporuje třeba byl velký politik pro Azerbajdžán, proti Arménům, velký bojovník za multikulturalismus v policii, jo, takže jo, jako to jsou, a tohle to jsou veřejně fotky, které byly dostupné, jo, nevím, jestli ještě je mají na internetu, ale byly dříve veřejně dostupné, to není nic tajného, jo. Tady vlastně tohle to je jeden z prvních Čechů odsouzených za terorismus, který chtěli spáchat přímo v České republice. Konvertita, on je teda původně ze Slovenska, konvertita, který vlastně, jo, byl odsouzený. Jenom loni, co jsou dostupné informace z veřejných policejních a justičních zpráv, tak jenom loni byly dva nebo tři takovýhle čeští konvertitek islámu. Jeden byl odsouzený v Ostravě, další teprve k soudu půjde od Ústí nad Labem a ten třetí se taky řeší ten někde od Liberce. Tohle to je fotka z jeho profilu, jo, kde on se chlubil, kde on si tam dal tu islámskou vlajku a podobně. Jo, takže oni ho vlastně tenkrát nějak chytli a on tvrdil, že si to připravoval na ohňostroj, že to nechtěl dělat žádný útok. Toto je můj dokument jenom na ukázku, když jsem byl mezi muslimy a chodil jsem na vzdělávací programy saudsko-arabské organizace VAMI, tak vlastně jsme dostávali takové certifikáty, že jsme prošli tím vzdělávacím programem, jo, takže jenom tak, jakože mám aj něco z těch kurzů různých muslimských, co dělali ze Saudské Arábie. Jo, to je ten, co jsem říkal, ten můj obrázek, jak to vidím já, že je původní islám a pak se od něho, když se vzdalujete od toho původního násilného islámu, tak se posunujete, jo, k tomu, posunujete se k tomu umírněnému. Tohle to je obrázek z Pivrešer Forum, je to myslím 2017 ten obrázek a ukazuje to tehdejší jejich odhad, jak může vypadat Evropa v nejhorším scénáři, co se týče muslimské populace v roce 2050. Je to za dva roky, to bude 10 let. Jo? Dneska ta mapa podle mě by vypadala mnohem hůř, jo? Protože je tu migrační vlna, která přivedla miliony muslimských migrantů, je tu ještě větší propad porodností původních Evropanů, ale i tak, když se podíváte, oni už tehdy čekali, že Švédsko, Německo, Francie budou, jo, mít do těch 18%. Já si myslím, že pokud bude trvat ten trend, co je teďka, tak to může být dvojnásobek, bez problému 40%. Jo, protože nezapomínejte na jednu důležitou věc, jo, která nejde spočítat. Jo, a to je, když dáváte cizincům občanství. Protože v ten moment, jo, ten muslim, který dostal německé občanství, už v té statistice bude počítaný jako Němec. Ale on z největší pravděpodobností, většina z nich, bude mít větší porodnost než ti Němci. Jo, takže vlastně tam je to prostě, jo, vývoj, který se nedá propočítat a který tu společnost změní. Jo, u nás se to teoreticky doteďka dalo propočítat, já to mám v připravované publikaci o muslimské porodnosti, protože my jsme v roce 89 začínali prakticky z nul, měli jsme tu pár stovek, možná pár tisíc cizinců, jo, v roce 89, když vlastně došlo k sametové revoluci. Takže se dá odhadnout, když si vezmete od roku 93, Jo, že jsme tu měli nějak kolem 10 milionů obyvatel v České republice, jako Čechy, Morava, Slezsko, bez Slovenska, tak dneska jsme zhruba na stejné úrovni a říká se, že tady máme 1 000 000 až 1 500 000 cizinců. To znamená, že kdyby ti cizinci nebyli, tak dnešní velikost české populace je kolem 9 milionů. Jo? Takže takhle už se můžete podívat na to, že už dnes, kdyby ten 1 000 000 lidí v té republice nebyl, jo? 1 000 000 lidí, to je Severní Morava zhruba něco plus minus. Jo? Takže už byste viděli ten obrovský dopad, jo? Bez těch cizinců v téhleté populaci. A teď si vemte, že vám vlastně to, není to rovnoměrně rozložené. To znamená, že třeba 2050 bude obrovské množství lidí nad 50 let, těch mladých lidí třeba do 20 let, těch prostě bude mnohem méně. A teď si vemte třeba v tom Německu, Rakousku, kolik z nich budou muslimové. Jo? Takže se můžete dostat do situace, že třeba na základní škole, kde třeba bude chodit v Rakousku 100 dětí, tak 90 budou muslimové. Jo? Ale říkám, on je problém, že tohle to jsou všechno, jo, odhady. Jo? Ono se těžko dá 100% říct, bude to takhle. Jo? Jsme skončili. Já totiž říkám jednu, jo, teď to bude znít možná škaredě, ale mám takové jedno rčení, že v demokracii nemůžete fungovat jako v totalitním systému Stalina nebo Hitlera. Stalin říkal, zmizí člověk, zmizí problém. Pro totalitní stát není problém vyvraždit nějakou část populace nebo ji odsunout. Ale v demokracii to nejde. V demokracii máte ve své podstatě jedinou možnost, kdy můžete ten problém zastavit, a to je, než si ho pustíte domů. Jo? A pak mám takové dva hodně černé politicky nekorektní vtipy. Jeden je z Německa, že stará babička v Bavorsku u hranic s Rakouskem prostě sedí na lavičce a vidí, jak z Rakouska přeběhne 5 prostě muslimů a začnou se tam radovat, že už jsou v tom Německu, a ona říká, no, jako co se tak radujete? A oni, no, my už jsme tady v Německu a nás už je tady 6 milionů a my už, jo, vy už jste tady odepsaní. A babka říká, kde si tady byly 3 miliony Židů? Jo? A jo, je to černě řečeno, hodně drsně, ale to je jediný způsob, jak se tyhle věci v Evropě za posledních 1000 let měnily. Když si vezmete Bartolomějská noc, likvidace Hugenotů, jo, ve Francii, když si vezmete, co bylo, teď nevím, který mír to byl, jestli Westfalský, nebo který mír to byl, kdy se stanovil zákon, či země toho náboženství. Jo? Ono to mělo smysl, protože oni takhle stabilizovali, aby ukončili ty války. Vždyť etnické čistky, které proběhly po druhé světové válce, kdy se do Německa stěhovali Němci, tak to prosadil ne Stalin, to prosadil Západ, protože Churchill a další ze Západu říkali, když bude etnicky stejný stát, bude stabilní. Jo, proto to schválili tomu Benešovi. A ještě než zapomenu na ten francouzský vtip, tak ten francouzský vtip byl, že jde hlídka francouzských vojáků v Paříži a ty tam jsou, ve Francii mají problémy s těmi mladými Alžířany a podobně, a tam je skupinka mladých Alžířanů a vysmívá se těm vojákům a taky jim říká, že za chvilku už mají tu Francii jistou, a jeden voják se otočí a říká, kde si tady bylo 50% Hugenotů, a pak stačil jeden odhodlaný král. Jo, takže to je to, kam já si myslím, že bychom se neměli dostat jako společnost, jenomže bohužel my k tomu směřujeme. My směřujeme k problému, který jednoho dne z největší pravděpodobností se toho asi my tady nedožijeme, ale ti mladí se toho dožít můžou, kdy ta společnost prostě se dostane na nějaké rozcestí v té Evropě. Podle mě to nevznikne v České republice, protože posledních nějakých 1000 let většinou všechno k nám chodí z ciziny, ty problémy, ale může se ta společnost v Evropě dostat do fáze, kdy bude buď si muset vybrat a projde nějakým procesem občanské války a vraždění mezi sebou v důsledku těchto problémů, které tu způsobí ta migrace, nebo k tomu nedojde a ta Evropa se podvolí, podřídí a proběhne to, co my nazýváme islamizace. Ale islamizace jako taková neznamená, že tu je jeden nějaký islámský vzor, který prostě se natiskne na všechny ty země. Jo, já třeba hodně cestuju, nevím, jestli vy třeba kam jezdíte na dovolené, ale když přijedete do Turecka, je tam úplně jiný islám, než když přijedete do nějaké arabské země. Jo, když přijedete třeba do Iránu, do Ruska. Jo, a to samé může proběhnout v té Evropě. Proběhne synkretismus, kdy prostě jo, se to nějak namíchá, ten islám tu třeba zakoření, ta společnost ho nějak přijme, on ten proces, čím více těch muslimů je v té populaci a čím hlavně mají větší vliv, tak on zrychluje. Protože třeba dneska ve Francii, jo, proč spousta Francouzů jo, čím dál masivněji konvertuje na islám. Mladí chlapi mají problém sehnat ženy, s kterými chtějí fungovat v normálních vztazích. Jo, chtějí prostě, já to řeknu škaredě možná pro některé ženy, ale spousta chlapů chce mít doma uklizeno, navařeno, chce mít děti, chce, aby o ně bylo postaráno a prostě nechce doma nějakou feministku, která bude někde běhat a na rodinu bude kašlat. Jo? A ti muslimové jim to nabízejí. Ti muslimové jim nabízejí, že ta muslimka bude ta poslušná mamka doma, jo, která bude vychovávat ty děti. Jo? Pak máte efekt, že když někde je nějaká, hlavně třeba v té Francii, jak jsem byl v předměstí Saint-Denis, jo, sami Afričan, sami muslim, jo, přes den jako jsme tam mohli chodit, ale bylo vidět, že bělochu tam moc není a večer tam byli opatrní policisté. A teď si představte, že vy tam žijete. Kdy vy budete mít relativně aspoň nějaké práva? No, když se přizpůsobíte tomu okolí. Takže první věc, konvertovat na islám. Protože když konvertujete na islám, tak už s váma zacházejí jako s muslimem. Když nejste konvertovaní na islám, jste prašivě nevěřící, kterého vlastně můžou okrást. Jo, to se možná někdo bude divit, ale opravdu já jsem viděl zprávu, možná je doteďka na webu Al Arabia, je to asi 10 let zpátky, dělali reportáž, myslím, že to bylo z Belgie, kde se bavili s kriminálníky, těmi drobnými kriminálníky a oni říkali, no, když přijde Ramadán, my ty nevěřící Evropany okrádáváme ještě více, protože džihád v Ramadánu proti nevěřícím je ještě lepší. Že oni svoji zlodějinu brali jako součást džihádu proti nevěřícím. To je vlastně to, co jsem říkal na začátku. Když ti lidi chtějí, tak oni si to vždycky nějak jakoby ospravedlní. Jo, my tady po druhé světové válce se říká, že problém je ideologie. Ideologie je, když to řeknu jednoduše, kamenný blok, nebo ne kamenný, jdeme tomu blok plastelíny, který sám o sobě nic nedělá. Ale ten člověk, který to vezme do ruky, z toho může vymodelovat něco. Může z toho vymodelovat něco hezkého, mírumilovného a může z toho vymodelovat něco škaredého. Podívejte se jo, na Islámský stát, jak se Islámský stát v Syrii dělal věci, které samotní muslimové říkali, ale takhle to přece nemůže být. Ale ten Islámský stát to měl podložené svým výkladem teologie. Jo, protože v tom islámu není žádná církev, žádný papež, žádný koncil, který by řekl, bude to takhle. Jo, v tom, když si vezmete Abu Musa al-Zarkáví, což byl vlastně předchůdce Islámského státu, tak jak on se zradikalizoval? Seděl v Jordánsku ve vězení, vzal si Korán a četl Korán bez výkladů, který byl vytvořený za ty staletí. A vykládal si to svými emocemi. Protože v islámu, jak jsem říkal na začátku, teoreticky měl být tím, bychom řekli našimi slovy, papežem, koncilem, vším dohromady, ten chalífa, ten vládce muslimské komunity. Muslimská komunita měla být jenom jedna, chalífa měl být jenom jeden a ten měl vlastně rozhodovat o všem. Od politiky až po teologii. To skončilo po té občanské válce, jak jsem říkal o těch umájovcích, a došlo k rozdělení, které bylo praktické, ale ne teologické. Vládce a začala se vytvářet skupina teologů. Teoreticky, i když se ten muslimský svět rozpadal, tak pořád se muslimský svět rozpadal na různé státy. ale ty státy byly muslimská vláda. Obrovský zásah do islámu a muslimského světa byl evropský kolonialismus. Islám je totiž, to je další věc, kterou bych musel strašně dlouho rozebírat, ale v základu, islám v Koránu učí, že muslimové jsou nadřazení nevěřícím. To znamená, že spousta muslimů má problém i s tím, když třeba pracuje v Evropě a jejich šéfem by měla být žena. Jo? Někteří mají problém s jakýmkoliv nevěřícím. A teď si představte, začal s tím Napoleon, teď si představte, že prostě oni vtrhli do muslimského světa, fakticky svrhli ty vlády, nastolili svoji nadvládu a najednou v Egyptě, který teoreticky byl nezávislý, fakticky byl, že jo, potom pod vládou Angličanů, jo, museli muslimové poslouchat nevěřící Angličany. Došlo k tomu, že se zhroutil celý systém, který držel pod kontrolou tu muslimskou komunitu. Protože Angličani sice tam měli, že tolerovali ty muslimské duchovní a podobně, jenomže pak ti Angličani odešli, království bylo svrženo Násirem a dalšími důstojníky, vznikla republika, jo, a teď vlastně, to už bylo polovina 20. století, a teď vlastně se ještě více rozevíralo to, že tady byl stát, který tvrdil, že je sekulární, a tadyhle se vyvíjel ten islám. Nepočítejme do toho zrušení i toho směšného přetvářkového chalifátu, co byl v Turecku, jako zrušil Kemal Ataturk. Jo, takže oni vlastně ten islám, který po staletí tak budovali jakoby nějakou dominovou pyramidu, kde všechno bylo se vším propojené a kontrolované, tak oni to úplně rozmetali a najednou muslimové nemají centrální autoritu, každý si to vykládá, jak chce, a islám to nezakazuje. Proto přijde muslim, který vám řekne, islám je mír, islám je láska, a přijde muslim, který vám řekne, jak ten islámský stát, musíme zabíjet nevěřící, zotročovat je, jo, a podobně. A oba dva vlastně mají pravdu, protože každý si to z toho islámu poskládal podle sebe. Jo, jenom nakonec ještě řeknu něco k té historii toho islámu v České republice. Tady vlastně islám se objevil už za Rakousko-Uherska, když tu jezdili z té Bosny, která byla pod kontrolou Rakousko-Uherska, různí obchodníci a podobně. Málo lidí ví, ale první mešita vlastně byla postavena u Karlových Varů, když tam byl za první světové války zajatecký tábor pro ruské muslimy, kteří byli zajati v boji, kdy bojovali za cara. Ta byla potom teda zbourána. Muslimská komunita vznikla primárně v Praze. Bylo to pár jednotlivců a cizinců. Potom za komunismu nějak aktivní nebyla. Jak padl komunismus, tak se obnovil ten život. Objevil se ten profesor Mohamed Ali Šilhavi, jak jsem říkal, ale vlastně celá muslimská aktivita kolem mešit velice rychle přešla pod islámské nadace. První vznikla Brno, Praha, první dvě. Tam vznikly první mešity. První mešita byla v Brně, druhá mešita potom v té Praze. V Brně byla 98, v Praze 99. A vlastně zhruba, teď nevím přesně, asi 20, 2012, došlo k tomu, že byla koupena další mešita v Hradci Králové, kde si koupili celý dům a předělali na mešitu. V Teplicích tam koupili dům, předělali na mešitu. Vznikla mešita, ale ta je soukromá, v Kolové u Karlových Varů pro komunitu lidí z Kazachstánu, kteří se tam usídlili. Později vznikla mešita jako modlitebná šítských muslimů v Brně. V té Praze jsem vám to už ukazoval. A další jsou takzvané modlitebny, jako třeba pro studenty v Olomouci na vysokoškolských kolejích, v Lázních. Jo? A ty prostě jeden rok jsou, druhý rok nejsou, podle toho, jak prostě tam jsou ti muslimové nebo nejsou. Fakticky je, že růst muslimské komunity v České republice je strašně rychlý a veliký a těžko se dá odhadnout, protože jednak je tu pohyb z té ciziny, ale hlavně, a to už nejde monitorovat, je tu pohyb v rámci Schengenu. A pokud nějaký muslim má občanství Německa nebo Francie a přistěhuje se do České republiky, tak pro české úřady je to Francouz, Němec, jo? Já vám můžu říct z osobní zkušenosti, jak třeba jezdím hlavně po Moravě, že vlastně je vidět už skoro v každém větším městě, že tam je nějaký kebab, který má někdo s muslimským jménem. U vás tady, když jsem se procházel, tak jsem viděl dva. Jo, a viděl jsem, že tam jsou muslimské jména. Takže si představte, že už do těchto malých měst se dostali minimálně jednotlivci, možná celé rodiny, jo, kteří se usidlujou, jo, a budujou si nějaké svoje zázemí a třeba za 20-30 let, podle toho, kolik těch muslimů se tam nastěhuje z jejich rodiny a podobně, může dojít k tomu, že tam potom třeba za 20-30 let si otevřou modlitebnu. Takhle to bylo v Německu. Takhle jsem to viděl v Německu. Přišli za prací, měli odejít, neodešli, jo, a potom už se tam usídlili, zakládali si firmy a vesnice, v některých vesnicích, jo, třeba Baden-Württemberg, jsou vesnice, kde už tvoří i polovinu obyvatel, jo, potomci hlavně Turků, Kurdů a podobně. A úplně závěrem bych ještě řekl jednu důležitou věc. To je, kdo je muslim. To je totiž strašně velký problém, protože samotní muslimové se neshodnou na tom, kdo je muslim. Pro toho, který bych nazval, pro islamistu je muslim jenom ten, který věří v to jeho pojetí islámu, v ten jeho islámský zákon a podobně, a nezajímá toho islamistu, jestli se ten člověk modlí k Aláhovi nebo nemodlí a jestli uznává Mohameda. Pro ortodoxního muslima, jo, který je zastáncem třeba právní školy Malikovců, Šáfiovců, tak je muslim ten, nebo vlastně i Ahmedové školy Hambalovců, tak vlastně je muslim ten, který se modlí. Pět denních modliteb. Podle Hanáfiovců i ten, který se pět denních modliteb nemodlí, ale vyznává vyznání víry, jo, tak ten je muslim. Jo, podle liberálních muslimů je muslim každej, který řekne, že je prostě muslim, i když vůbec nepraktikuje. Jo? A teď si to představte, jak velká škála to je, jo? Rozsáhla. Jo? A teď jak chcete teda říct, kdo je muslim a kdo není? Podle mě, já teda tam zahrnuju, mám takovou stupnici, že muslim je ten, který se narodil v muslimském prostředí a neřekl, že muslim není. Takovej člověk sice nepraktikuje, nezná třeba teologické otázky, ale když se ho zeptáte, on řekne, tatínek byl muslim, já jsem muslim. Jo? Pak jsou ti, kteří třeba nějak to trošku praktikujou, občas zajdou, občas nezajdou, jo? Ale těch už je méně. A nejméně je těch, kteří praktikujou islám každý den. Jo? To je nejmenší komunita. V České republice bych řekl, to je velmi jako odhad od oka, že jich může být tak kolem 10, maximálně 20 tisíc. Ale těch muslimů, kteří se narodili v muslimském státě nebo mají jednoho z rodičů muslima, dneska už může být bez problému přes 100 tisíc. Jo? Protože tam prostě, jo, jako já mám zkušenost takovou, že osobní, že spousta muslimů tady přišla mladých, jo, které jsem znal, jo, oni vůbec nepraktikovali, nežili islámským životem, našli si české ženy, udělali si děti a pak po 40 najednou se jim změnilo myšlení, většinou se rozvedli, už měli české občanství a dovezli si prostě novou manželku ze své domoviny a začali islám praktikovat. Jo? Takže prostě moje zkušenost je, že ten vývoj jde časem. Jo, takže to je tak zhruba všechno a teď bych, když tak nechal prostor, jestli máte nějaké otázky. Jo.
Má někdo nějakou otázku?
Tak já předně děkuju Lukášovi za jeho výklad, který byl opravdu výborný, zase jiný a rozšířený víc do současnosti než ten boleslavský, a měl bych teda dvě otázky. Tu jednu si částečně zodpověděl, co je tím pojivem mezi muslimy různých národností, původů a tak dále, myslím po Evropě, a jestli existuje už nějaká, já nevím, jak to nazvat, síť nebo jejich propojení českých muslimů, německých, ve Francii žijících, a kdo je tou autoritou, jo, jestli existuje, jo, ideologickou a tak dále, protože z logiky věci jinak by byl třeba ten směr asimilační. a to je ta druhá otázka, jestli si myslíš, že vlastně ten islám nebo islamismus se bude spíše v čase udržovat, zmírňovat nebo stupňovat. Myslím třeba to Německo a ty země, které vzhledem k demografii bude ten podíl muslimů narůstat. A druhá doplňující otázka, ty jsi to taky tam zmínil, proč vlastně největšími podporovateli muslimské migrace, práv muslimů a podobně v západních zemích je progresivní levice, která by měla odsuzovat veškeré ty praktiky typu kamenování, homofobie a podobně. Děkuju.
Jo, já mám tady. No, dívej, jako ono je to, v podstatě je to jednoduchý pro toho, kdo se trošku o tu problematiku zajímá nebo cestuje, že on to vidí, jako pro lidi třeba, co se nezajímají nebo necestují do těch oblastí, tak to třeba tak nemusí vidět. Fakticky neexistuje žádná jednota, nejenom mezi muslimy v Čechách a někde v zahraničí, ale ani v těch státech, jo, třeba v Německu. Jsou pokusy vytvořit nějaké muslimské zastřešující instituce, ale fakticky je, že prostě to nefunguje. Protože mezi těmi muslimy je mnohem více směrů a mnohem více sekt, skupin, než třeba mezi křesťany, jo, takže vlastně oni navzájem mezi sebou bojují o moc. Jo, že muslimové z Alžíru bojují o moc s muslimy z Turecka, do toho se přidává, že ten uznává takového šejcha, jo, šejch to je jakoby muslimská autorita, něco jako farář třeba u křesťanů. A tím, že neexistuje v islámu, jo, on teda Mohamed jako existuje, prakticky existuje, ale teologicky se tvrdí, že neexistuje církev. Mohamed říkal, že vlastně v islámu nemá církev, jo, že nejsou kněží, ale vzniklo to tam, vytvořilo se to tam. To jsou ti šejchové, různí teologičtí představitelé jmenování státem. No a díky tomu, že tam vlastně oficiálně církev nemá být, nejsou ty koncily, není žádnej papež a podobně, tak každý člověk, kterého nějaká komunita muslimů uzná, že je náboženský vůdce pro ně, tak on je. A většinou oni vychovávají k tomu svoje děti a tak vznikají takzvané řády, ale to je jinak než v křesťanství, kdy prostě jo, je nějaký řád třeba tohohle šejcha. Jo, a teď prostě oni se nesnesou s muslimy, kteří mají jiného šejcha nebo mají jiné představy. Hlavně je to u takzvaných sufíů. Jo. Takže vlastně neexistuje tady jednota. Existuje to, že arabští muslimové z té mešity v Brně a v Praze se snažili trošku kooperovat s muslimským bratrstvem, jo, z takzvané Federace islámských organizací Evropy, ale to byla spíš spolupráce, žádné podřízení se. Pak tu byly pokusy založit tady hnutí, teď mi to vypadlo z hlavy, Hizbul Tahir, což je ale spíš politické hnutí, které prosazuje obnovení chalifátu, ale o tom už jsem pár let neslyšel, ale mezi studenty tady to bylo. Bylo tu hnutí, vlastně, které se tu chtělo založit takzvané jako ze sufijské komunity, ale ti se tady taky neprosadili. Ta mešita turecká v Praze, tak ta spadá pod stoupence tureckého teologa sultana Hilmi Tonahy, takže oni jsou ještě úplně trošku bokem od těch ostatních Turků, třeba i v tom Německu. Takže jsou tu vlivy různých skupin, ale není tu jednotná muslimská nějaká reprezentace, i když oni se tak snaží ti lidé z těch mešit prezentovat. Jo, fakticky je, že v České republice muslimská komunita je asi v rámci Evropy jedna z nejvíce roztříštěných a nejméně praktikujících muslimů tady je, jo, kteří by každý den praktikovali islám. Jo, a vlastně tam k tomu druhému, to bylo, jo, televice. U televice, já si myslím, že to vychází, když si to tak vezmeme celkově, já nevím třeba, jak vy víte, jak je to se socialismem historicky, ale socialismus nevznikl s Karlem Marxem. Karel Marx je jeden z představitelů jednoho proudu. Socialisté vznikli na západě Evropy, jo, už na konci 18. začátku 19. století a snažili se vlastně i prakticky být konkurenci křesťanství. Jo, a vysloveně někteří z jejich ideologů, nebo jako z teoretiků, vysloveně nenáviděli to křesťanství. Chtěli ho úplně odstranit ze společnosti. A tato sebenenávist ke kořenům u některých politiků z levice vede k tomu, že oni podporují cokoliv, a to nejde jenom o křesťanství. Jim vadí celkově, dneska už jim vadí i ta ateistická tradice té Evropy, když to tak řeknu. Jo, protože je republikánská, je národní, říká, že by se stát měl primárně starat o svoje obyvatele, ne o ty cizí. A vlastně pro tyhle ty lidi je ta migrace nejenom muslimů, ale třeba i z té Afriky a podobně, způsob, jak oni rozbíjejí jednotu ve společnosti, jak oni si dovážejí voliče, protože jim samozřejmě nadbíhají, a zároveň ten systém v Evropě, když se dneska podíváte, vám nestačí vyhrát volby. Jo, vy můžete vyhrát volby, můžete poskládat vládu, ale na spoustu věcí musíte mít ústavní většinu. To je víc než 51%. A oni ten systém mají dneska v rámci Evropské unie postavený tak, aby vlastně, když už se stane, že se jim zrovna třeba na ty 4 roky stane situace, že ztratí tu moc, tak aby ty 4 roky se mohly blokovat kroky těch, co se tam dostanou, a za 4 roky oni už sázejí na to, že se tam zase dostanou jejich lidi. Jo? Takže oni vlastně tohleto všechno podporujou, aby rozbili jednotu v Evropě, aby vlastně posílili sebe politicky a voličsky, protože on totiž vzniká pro ně jeden velký problém. Ono nestačí ty lidi nastěhovat jednorázově. To se třeba stalo v Anglii, ale i ve Francii. Spousta těch lidí, kteří přišli a volili ty, se říká levicové, ale to nejsou jenom levicové, bo třeba stará levice u nás je taky proti migrantům. Ale ti, co přišli a volili tyhle ty progresivisty, tak kolikrát oni v pozdějším věku přešli k těm konzervativcům. Nebo jejich děti už se narodili ve Francii, v Anglii, jo, byli podnikali, jo, a už se jim to nelíbilo, jo, že prostě oni musí makat, pracovat a ti druzi přicházejí a dostávají. Takže vlastně progresivisté potřebujou, aby ten proud plynul pořád. Jo, protože on připlune a po nějaké době je přestane volit, tak oni potřebují ten přísun pořád.
Já se jenom zeptám, jak funguje vlastně mnohoženství. Pokud má tam, může mít, pokud se nepletu, 4 manželky, a když přijde sem jako do Evropy, tak jak to funguje? On si sem nemůže vzít všechny 4 ženy, nebo si je sebou může přivést všechny 4 ženy. Pokud bude žádat o občanství, tak tím pádem musí samozřejmě respektovat nějaké zákony, které platí tady, že jo?
No, ono je to strašně složitá otázka z toho důvodu, že každá země se k tomu staví jinak. Jsou případy, myslím, že to bylo v Německu a ještě ve Švédsku, kdy vlastně dovolili uprchlíkovi, který získal azyl v těch zemích a měl už mnohoženství předtím, než přišel do Německa a Švédska, tak mu dovolili sloučení rodiny s těmi manželkama, jo, že si je mohl dovést, i když uznávali jenom jednu manželku jako zákonu. Jo? Že ty zákony pořád jsou zatím nastavené tak, že jenom jednu tu ženu uznávají jako manželku. Ale dovolili mu dovést ty ostatní. Teď je problém v tom, že vlastně zákon to sice říká, praxe státu je taková, že je jenom jedna manželka, ale pokud oni mezi sebou ve své komunitě, jak to funguje i v České republice, prostě se rozhodne mít druhou manželku, kterou si vezme podle obřadu jako náboženského, tak pro stát je to prostě normálně ženská, s kterou on spí, a když má třeba děti, tak ji berou jako samoživitelku, jo? Ale prostě pro ně je to manželka. Jo? Záleží na tom, jak oni se ti lidé k tomu stavějí. Jo? Ale je to rozšířená, jakože děje se to i v České republice. Není to tak, že by tady třeba, nevím, bylo 1000 muslimů, kteří mají víc jak jednu ženu. Jo, ono to zas tak rozšířené není. Jo, ale je to rozšířená praxe, že prostě si to uzavírají v rámci komunity, a ten stát se na to dívá, že je to prostě manželka, že to je matka samoživitelka, když ten chlap snímá to dítě, protože on ten sňatek má uzavřený v rámci komunity. Aby to bylo trestné, musel by on s tou ženou jít a udělat falešný, jako udělat podvod na úřadě. Jo, že by třeba přišel a tvrdil, že je svobodný, aby ho znovu oddali. Je to podle mě nereálné, protože tam by to z dokladu.
A když tam teda potom vidíte, že on má třeba ty děti, že jo, samozřejmě, a má ty děti s jednou manželkou, s druhou manželkou, s třetí manželkou, tak jako legitimní je teda jedna žena a ty ostatní děti jsou teda mimo manželský.
Z pohledu státu v Evropě ano, ne z pohledu muslimské komunity.
Takže když bude tady, tak ty děti jsou nemanželské, ale když se vrátí tam, tak už ano. Zase má ty děti jako v manželství.
Ano, když mu vystaví prostě třeba v mešitě papír, že tam měl svatbu s tou druhou, třetí ženou, tak prostě v muslimských zemích má větší váhu kolikrát dokument z mešity, než dokument od státu. Jo, ale náš stát pořád se na to dívá tak, že prostě jenom jedna manželka. Jo, ale v mešitě mu můžou vystavit papír, kde napíšou, my z mešity potvrzujeme, že jsme ho tady oddali podle našich zvyků. Jo, a stát vlastně, takhle, tohleto, kdyby jsme měli zákony nastavené jak za komunistického režimu, tak by se to dalo řešit. Ale vy si tady můžete hrát na co chcete a dokud nefalšujete úřední dokumenty, tak vlastně státu je to úplně jedno.
Ale on třeba má i povinnost se o ty všechny manželky stejně starat.
Podle islámu ano.
A když je tady v České republice, řeknu, a bude se mít teda stejně starat o všechny ty ženy, tak jako, asi úplně nejde, že jo?
No, český stát to nezajímá. Pro český stát má jednu zákonnou třeba manželku, český stát pak bude řešit jenom jeho povinnosti vůči dětem.
Takže v podstatě tady pak může provozovat nějaké dávky,
může tady vlastně si ta žena v podstatě žádat o, já nevím, příspěvky na bydlení a podobné věci.
Ano.
A vlastně, tak, ano. A vlastně je brána jako samoživitelka.
Ano, přesně tak. Jo. Nebo přesněji řečeno, kdyby bydleli všichni v jednom bytě nebo v jedné nemovitosti, tam se počítají osoby, co tam žijou. Jo. Ale prostě pro český stát můžete mít jenom jednu manželku, jednoho manžela a tak se na to český stát dívá. Samozřejmě, že když je brána jako matka samoživitelka, když mají děti a nebydlí teda spolu v té jedné nějaké nemovitosti, tak je zvýhodněná oproti českým třeba manželkám jako ženám, že jo? Protože takhle ten systém je nastavený, že samoživitelky jsou na tom líp než jako vdané ženy. Jo, samozřejmě někteří z nich to můžou využívat, k tomuhle, ale já se fakt jich zastavat nechci, ale znal jsem pár muslimů, kteří měli víc jak jednu manželku a říkali mi, že bych stejnou chybu nikdy už znovu neudělal. Jo, protože tady nejde o ten český stát, tady jde o to, že je drtili ne jedna rodina, ale dvě. Jo, protože když se něco nikdy ty ženy mezi sebou nedokážou dlouhodobě vycházet prostě bez problému a teď prostě se na jeho hlavu sesypala ta rodina té, když byl nějaký problém, hlavně když tam byly děti, jo, a nebylo to o penězích, bylo to o psychice, jo, že málo kdo z nich prostě řekl, že by znovu do toho šel, jo, někteří mi říkali, že prostě, že udělali největší chybu svého života, jo.
Já bych se chtěl Já bych se s dovolením zeptal, vy už jste to naznačil, na tu takovou roztříštěnost té muslimské komunity v České republice. Mám na mysli jenom Českou republiku. Před nějakými 10 lety v podstatě to byl boj, jestli tedy to říkám správně, mezi Hasanem Al-Rávim a Mohamedem Abbasem, ústředí muslimských obcí a Muslimská unie. A rád bych se zeptal, jestli ta situace se nějak vyřešila, jestli tedy jedna z těchto organizací má navrch, nebo jestli stále tedy mezi sebou v podstatě bojují o tu, řekněme, moc nad tou muslimskou komunitou v České republice, anebo jestli ta situace se vyřešila úplně nějak jinak.
No to už je tak možná 15 let, možná i víc, co to bylo, a ve své podstatě to byl jenom virtuální takovej záchvěv, protože ta muslimská unie nikdy neměla prostě to zázemí a tu sílu té skupiny kolem toho ústředí a těch mešit. A v podstatě to skončilo, protože Mohamed Abbas začal dělat biznis, začal vydělávat peníze a vykašlal se na to. Snad dokonce se aj odstěhoval, myslím, že naposledy, co jsem slyšel, že se odstěhoval z Čech a že snad žije v Anglii nebo něco takového. Jo, to už je hodně stará minulost tohleto a bylo to spíš fakt virtuální, protože Mohamed Abbas kolem sebe měl jenom pár lidí a ono to tak, hlavně v médiích to tak dobře funguje. Když umíte pracovat s médií, založíte si organizaci, napíšete dobré tiskové prohlášení a máte ještě třeba nějaký kontakt v médiích, tak i 5 lidí může prezentovat a vypadat, jak kdyby za sebou měli armádu. Jo, a takhle fungovala muslimská unie, ta už snad je aj mrtvá úplně, ani ti, co zůstali v Čechách, v tom nefungujou. A těch bojů bylo mnohem víc, jo, jako v té komunitě, protože dělat islám v podmínkách země, jako je Česká republika, když jste schopni, tak je velice dobré živobytí. Můžete se dostat k velice velkým penězům, jo, stačí být trošku chytrý a šikovný. Já to vím z osobní zkušenosti. Jo, takže prostě já, kdybych se na to díval jenom čistě skrze peníze, tak nikdy bych se na ten islám nevykašlal. Jo, protože jako konvertita, Evropán, relativně v něčem schopný, tak bych tam měl nádherné živobytí za peníze, které za těch podmínek, že vlastně jste svým pánem a vlastně nemusíte nic dělat, co nechcete, tak vám nikdo jiný nenabídne. To je, jak kdybyste vyhráli rentiéra ve sportce. Jo, stačí jenom umět dobře mluvit, stačí umět dobře zorganizovat fotky a dobře to zpropagovat do ciziny. Jo, v Saudské Arábii, já to tak znám, třeba pan Al-Ráví, ten vždycky pozval všechny muslimy z Brna, udělal posezení prostě, kde řekl tady, jo, zadarmo, pojďte, uděláme večeři, islám, udělal pár fotek a pak s tím bez problému několik let vyžil, když jezdil po zemích Perského zálivu a ukazoval, tady mám mešitu, to spravuju, tady mi chodí tolik muslimů, tady dělám takové aktivity, potřebuju pomoc. Paradoxně pro ně, čím více útoku na ně byly, jo, když třeba, myslím, že oba dva si pamatujeme, jak dělal Konvička ty akce, tak to musel mít Al-Ráví orgasmus. Protože to bylo ve všech médiích, bylo to v češtině, možná 2-3 články v angličtině, ti Arabové tomu vůbec nerozuměli, mu stačilo to jenom oskrinovat a vidíte, jak nás v Čechách nemají rádi, co nám tady všechno dělají, potřebujeme více peněz. No ale samozřejmě ty peníze nechodily přímo. Málo peněz chodilo přímo. Jo? Většinou to bylo tak, že on to tam objel, jo, kolik, tak tady máš 100 tisíc dolarů, tady máš 200 tisíc dolarů. On to všechno vzal, jo, schoval to prostě u sebe, maximálně se to vydeklarovalo jako příjem ze zahraničí pro třeba jeho firmu a on to měl u sebe, něco z toho dal do mešity, že? A zbytek si nechal pro svou potřebu. A ti sponzoři věděli, že si něco pro sebe nechává, ale to je přece ten dobrý muslim, který šíří islám v Čechách. Jo, tak nikdo neřešil, jestli vybere milion dolarů a nechá pro sebe 700 tisíc. A nebyla kontrola, že? Protože jo, to je v islámu, to málo kdo ví, ale v islámu je jiná morálka v těchto těch věcech než v křesťanství a tam se počítá dobré a špatné skutky, jak v matematice, jak v obchodě, na takzvané kiráty, což je váha z doby Mohameda. No a ten, kdo má více takzvaných dobrých skutků v kirátech, tak ten prostě neprojde očistcem a půjde do toho ráje přímo. No a dobrý skutek, kromě toho, že vedete džihád proti nevěřícím, tak velice dobrý skutek je, že dáváte peníze na mešitu, na šíření islámu. Jo? Takže prostě ti lidi, když to řeknu hodně blbě, když ti lidi neví, co s penězi, tak si chtějí koupit ráj, tak prostě proč by jim ty peníze nedali?
Dobrý večer, já bych měl dva dotazy. Ano. Jeden dotaz se týká, jaká je nejnižší věková hranice muslimských žen? Jo, to znamená to, ty vdavky s malýma očičkama. A jak se na to kouká evropské úřady? A druhý dotaz se týká, jestli Korán určuje dědictví v rodině, jestli to všechno bere první syn, nebo jak to tam je. Nebo si to může prostě ten, který odchází z tohohle světa, určit, že ty dostaneš tolik procent a takhle.
No to už je, já to vezmu odzadu, to dědictví jako je určeno v Koránu v základu, ale zase výklad Koránu, islámská teorie jako islámského práva to rozebírá dopodrobna. Většinou je to tak, že prostě žena dostává polovinu toho, co muž. Jo, ale to pořadí a ty další věci, já to teďka fakt nevím z hlavy, jo. To už bych jako střílel mimo, to nechci, ale většinou je praxe, že prostě dostává žena polovinu dědictví muže a pak je to tam zase, jo, jakože můžete udělat poslední vůli, ale každý směr islámu to má jinak, jo. Jak se to akceptuje. K tomu prvnímu, tak tam je velký, takhle, Evropa se na to dívá jednoduše. Pokud jste v Evropě a chcete tady prostě si vzít za, no, vzít vám to, jako za manželku vám vzít nedovolí, jo, protože tam jsou stanovené zákony, že jo, pro povolení sňatku, myslím, že v Čechách se souhlasem rodičů je to 15 let. Takže tohle to se tam neřeší, protože legálně si ji prostě nevezmete. Můžete si ji vzít v mešitě, ale to zase není právní akt podle českého práva, takže tam by to třeba řešil OSPOD a podobně. Jo, ale jako spíš ohrožování, mrávní výchovy, nebo jak se to říká. Jasně. Ta jiné téma je samozřejmě, jak se říká, konzumování svatby, to znamená pohlavní styk. Jo, to už by se samozřejmě řešilo jako zneužívání, jenomže setkal jsem se s tím, že v případě těch ilegálních migrantů do Evropy některé evropské země akceptovaly manželství s neplnoletými, jo, jako s neplnoletými ženama. Jo, ale teď vám neřeknu z hlavy, jestli to bylo do 15 nebo pod 15, ale vím, že byla velká aféra v Německu, že to tam nějak akceptovali. Jo, že prostě si přivedl mladou ženu, nevím, jestli z Iráku nebo odkud, jo, a prostě oni mu to uznali, že to je manželka, nechali s ním bydlet a podobně. Stejný problém měli v Anglii, že tam to taky prostě, nevím, jak je to teďka, ale byla velká aféra, jak bylo to zneužívání dětí, tak součástí té aféry bylo to, že tam prostě byly že tam nebyly sňatky podle britského zákona, byly tam sňatky podle islámského zákona, které si uzavřeli v komunitě, nutili nějakou mladou holku, nutili, aby prostě žila jako manželka nějakého chlapa, jo, a úřady o tom věděli a nezasáhli. Jo, ale jak se to teďka pohnulo, jestli se to nějak řeší nebo tak, nevím. Jo, faktem je, že to je velký problém v islámu kvůli tomu. A není tam jednota, jo, v tomhletom. Ale podle části ortodoxního výkladu Mohamed si vzal svoji tu nejmilovanější a nejmladší manželku Ajšu. Když jí bylo 6 let, se s ní oženil a sexuální styk s ní měl, když jí bylo 9 let. Problém je, ale je tady jeden zásadní problém. Tohle, to, co jsem teďka řekl, je zaběhla tradice v některých komentářích kolem Mohameda, výroku, tradicích a podobně. Problém je, že to nesedí historicko-teologicky. Jo, protože jsou na to napsané už v práce, které to rozebírají, a protože došlo k tomu, že vlastně podle tohle to je to, co jsem vám říkal, je výrok připisovaný Ajši, jo, že prostě to takhle mělo být. Ale tenhle ten výrok je spochybňovaný, jako vymyšlený a falešný, z toho důvodu, že to nesedí časově podle islámské historie. Podle islámské historie, pokud by to mělo sedět všechno tak, jak islámská teologie říká, že to proběhlo, tak v případě, jo, toho sňatku a toho pohlavního styku by jim mělo být minimálně 15 let. Nesedí tam prostě roky. Jo? Problém je, jak říkám, jak jsem říkal na začátku toho všeho, problém je, že muslimové si můžou říct, jo, to mi vyhovuje, já si tady chci souložit s 9letou holkou, tady je takovejhle výrok ve sbírce hadísu, proto já to považuji za správný výrok, mám to ospravedlněné a funguju takhle. A takhle to v některých muslimských zemích funguje. Ale Jsou muslimské země, kde teologové se snaží znovu přezkoumávat, jo, jako ty muslimské prameny, a proto na tohle to přišli a začali to řešit už ve 20. století, že to nesedí časově. Jak jsem říkal na začátku, problém islámské teologie je, že nemá základní korpus kromě Koránu a obrovských sbírek hadísů, které prostě se můžou, tam jsou vymyšlené, jo, vlastně třeba podle orientalistů, kteří zkoumali tyhle ty výroky připisované Mohamedovi, jsou všechny vymyšlené. Jo, že vlastně nejde poznat, že by se mohlo říct, tady je tenhle ten opravdu pravdivý. Jo, není takovej výrok. Jo, a teď si vemte, že prostě vy máte hromadu nějakých knih, k tomu máte 10x větší hromadu výkladů, jo, a můžete si z toho poskládat, co chcete. Dokonce výklady Koránu nejsou podle časové posloupnosti, ale podle oblíbenosti. Takže dneska, zrovna jsem to před pár dny řešil, protože jsem scháněl nějaké věci k prvním výkladům Koránu, které muslimové udělali, a nedávno, je to asi 2 roky, vyšel výklad Koránu z počátku islámu, který byl prakticky neznámý a byl objevený před pár lety v jedné knihovně. Muslimy totiž nezajímá historická posloupnost. Jo, to pro ně, oni si ji vymyslí, když to tak řeknu. Většina Mohamedův výrok, mimochodem, bohužel tam mi to neukázalo na tou obrázku. Mohamedový výrok, aby vypadal, že je pravdivý, má takzvaný vymyslený řetěz, kde je řečeno, ten a ten řekl, že slyšel od toho a toho, který to slyšel od toho, a ten to slyšel od Mohameda. Jo, a máte tam třeba 10 lidí, jo, v řetězci. A podle toho oni posuzujou, jestli je to, že to bude pravdivý výrok, nebo nebude pravdivý výrok, když zkoumají osobnosti těch vypravěčů. Jo? Jenomže osobnosti vypravěčů, jejich pravdivost se určuje podle toho, jak třeba, jo, on to byl zloděj, ale držel se pravé víry, proto mu budeme věřit. Příklad. Jo? Někdo řekne. A další řekne, ne, on byl zloděj a proto mu vůbec nebudeme věřit. Jo? Takže jo, je to jako problém, jo, v tomhletom směru. A vlastně já tady jsem tu knížku nechal kolovat, ty islámští racionalisté, kteří byli na začátku islámu, tohle to všechno věděli, protože byli na začátku islámu, proto se tady tomu, co, z čeho vznikl ortodoxní islám, tihleti teologové, kteří prosadili ty hadísy a podobně, se jim vysmívali. Vysloveně se jim vysmívali, že oni vlastně vytvářejí lží, jo, proto, aby ospravedlnili to, co tvrdí. Protože ti racionalisté říkali, rozum je základ, podle toho máme všechno posuzovat.
Tak jo, děkuji. Já mám ještě 2 závěrečný. No. První, jestli ty známý, nebo nechválně známý a čím dál častější útoky muslimů nožem, vražedný útoky, mají spojitost s nějakým výkladem nebo nějakým teologickým, náboženským základem právě v islámu, ve víře, v nějakých výrocích a podobně, nebo jestli to má nějakého společného jmenovatele a jestli to souvisí s tím islámem hlouběji, než že to páchají muslimové. A druhé, jestli se vůbec dá říct, který islámský současný režim nebo která komunita muslimů opravdu je, já nevím, v tom aplikaci a výkladu i praktickým využívání toho islámu jako nejdrsnější, jestli to je Talibán, Irán nebo ještě něco úplně jiného, nebo se to nedá vůbec takhle říct. Děkuji.
No, u těch nožů asi máš na mysli, co byly teďka, jak v těch parcích a podobně. Já bych tu řekl, abych to rozlišil, jo. Tak některé útoky, co se odehrály, když byl třeba útok nožem na toho filmaře, Theo Van Gogh, jo, tam podle značné části výkladů je vlastně ten útok ospravedlněný, protože on urážel Mohameda. A podle některých středověkých autorů islámského práva, prostě když muslim slyší někoho urážet Mohameda, nemusí jít k soudu, ale může ho na místě zabít, jo, toho člověka, když k tomu bude mít další svědky, kteří dosvědčí, že tam opravdu byl ten Mohamed urážen. Proto někteří muslimové říkají, a i teologové, jo, že ten útok tím nožem na toho filmaře byl v pořádku. Co se týče toho, co se odehrává v posledních, já nevím, 2-3 letech, já neznám ty lidi, nemůžu říct, co oni měli v hlavě. Jo? Většinou se z nich snaží dělat blázny. Jo? Ale můžu říct jednu věc, nevím, co mají v hlavě, nebudu říkat, co je motivovalo, řeknu vám, co si myslím, že by je mohlo motivovat. A to není islám. To je praxe zaběhnutá a i třeba ve Švédsku, a i v Norsku, a i v Německu a podobně, která říká, že vlastně když ten atentátník někoho zabije a oni ho třeba odsoudí na 10-15 let do vězení, tak za 10-15 let, až ho budou chtít propouštět, by ho už vlastně neměli vůbec vyhostit. Jo? Protože on tam strávil v tom vězení tu dobu, on už vlastně jo, třeba se aj doučil němčinu. Já jsem tohleto slyšel v případě Norska, kdy dali vyhoštění jednomu člověkovi a nějaký muslim měl být vyhoštěný a nějaký jiný, protože to bylo u soudu, a nějaký jiný muslim mu říkal, no jestli chceš zabránit tomu vyhoštění, musíš provést něco, aby tě nadlouho odsoudili. Nejlépe, když tady nějakého nevěřícího pobodáš. A on šel a pobodal někoho v autobuse. Jo? Takže když se podíváte, většinou zjistíte, že v mnoha případech to jsou lidé, kteří jsou ilegálové.
Nebo
už by měli být v deportaci a proto provádli ten útok. To samozřejmě nevylučuje, že hlavně třeba u těch útoků autem a podobně, že to spíš bude motivované tím terorismem, který hlásá Islámský stát. Ale část těch útoků tím nožem může být motivovaná tím, že ten člověk chce, aby ho tu odsoudili do vězení na několik let a pak mohla naběhnout nějaká neziskovka za těch pár let a mohla říkat, on je chudáček a on byl vlastně psychicky týranej a on už v tom vězení sedí 6 let. No to už ho nemůžete vyhostit, jo? A když se podíváte třeba, těch případů už je obrovské množství. Když se podíváte, tak je spousta zločinců, které odmítají vyhostit, protože řeknou, no on by měl být vyhoštěný, ale tam v té zemi, kam by měl být vyhoštěný, tam můžou porušit lidská práva, proto my ho nevyhostíme. Jo, samozřejmě říkám, nepopírám to, že hlavně u těch útoků autem může jít o tu motivaci toho Islámského státu, hlavně Islámského státu, který říká prostě útočte na ty nevěřící, jo? Protože jsme s nima ve válce, protože proti ním vedeme džihad. Ale část těch útoků nožem může být taková. Jo? Takže asi bych poděkoval za pozornost.
Děkujeme.
A nyní vám dám opět převzatý pořad z YouTube Raptor TV. Opět to natáčel Honza Dolenz. A je to dnešní pětní vzpomínka na štábního kapitána Václava Morávka, posledního člena odbojové skupiny Tři králové, který byl zastřelen německými okupanty dne 21.3.1942. Pořádá vojenský spolek rehabilitovaných AČR u pomníku štábního kapitána Václava Morávka, Prašný most, Praha 6. Samozřejmě vám tam nebudu nechávat minutu ticha a budeme se soustředit hlavně na proslovy. Já osobně jsem se také zúčastnila.
Dobrý den, dámy a pánové, vážení hosté, drazí přátelé, bratři a sestry, všechny vás vítám na našem dnešním shromáždění. Vítám pana poslance z SPD, pana magistra Kobzu, za Trikoloru, místopředsedy pana Slámu, pana Kopala, pana Krajču za KSČM, za svaz bojovníků, předsedu pana inženýra Vodičku, pana plukovníka Kulfánka a za pořádající organizaci oblastní výbor Praha 6-2, pana plukovníka inženýra Miloše Balabána. Vážení přátelé, nejprve věnujme tichou vzpomínku štábnímu kapitánovi, brigádnímu generálovi in memoriam Václavu Morávkovi, jeho spolubojovníkům a všem známým i neznámým Čechoslovákům, kteří položili své životy za naši svobodu. Při této příležitosti si musím vzpomenout na slavný bonmot pana kapitána Morávka, co věříš. Řekl, věřím v Boha a ve své pistole. Já se velmi obávám, že na Boha jsme zapomněli a pistole nám zrezavili. Poprosím, nyní věnujme tichou vzpomínku všem padlým. Nyní bych poprosil o úvodní slovo pana plukovníka Balabána.
Dámy a pánové, dobré dopoledne. Je mi velkou ctí, že mohu zde pronést úvodní slovo u příležitosti 83. výročí hrdinské smrti štábního kapitána, respektive brigádního generála in memoriam Václava Morávka. Musím říci, že je to pro mě i do určité míry taková srdeční záležitost, protože jako potomek jednoho ze tří králů, generála Balabána je pro mě samozřejmě důležité, abychom si připomínali jeho druhy. A kousek odtud ve Studentské ulici byl generál Balabán zatčen v dubnu 1941 a štábní kapitán Morávek potom v podstatě byl jako sám voják v poli proti té nacistické přesile a hrdinsky zde padl na Prašné mostě. Když přemýšlíme o osudu tří králů, tak samozřejmě musíme přemýšlet hodně o té historii a já si vždycky snažím vcítit do myšlení těchto vojáků, kteří nezradili svoji vojenskou přísahu, když ještě v roce 1938, respektive 39 měli za sebou mohutnou armádu, která byla schopná vzdorovat i nacistickému Německu, ale Mnichov 1938 tuto možnost zradou západních mocností přeškrtl. A potom po začátku války, respektive po té, co vznikl protektorát v březnu 1939, se tito vlastenci ocitli v situaci, kdy už za sebou neměli mohutnou armádu a vlastně i národ, ale byli takovými solitéry, kteří stáli proti nacistické přesile, vlastně bezbraní, když samozřejmě, jak tady říkal bratr Mrázek, měli ty pistole, ale to proti té nacistické mašinérii moc nestačilo. A myslím si, že všichni tři, Balabán, Mašiny, Morávek, věděli, že je to docela i sebevražedná mise, protože proti té přesile to bylo velmi těžké. Přesto do toho šli. A šli do toho v době, kdy zdaleka nebylo jasné, jak skončí druhá světová válka. Představme si tu situaci, když oni tady bojovali proti gestapu a nacistickým složkám a Hitler měl vlastně okupovanou celou Evropu a ještě vůbec nebylo jasné, jak dopadne výsledek druhé světové války. Štábní kapitán Morávek zahynul v březnu 1942, kdy teprve na obzoru byl ten přelom u Stalingradu de facto o rok později. Takže velká víra v to, že dělají správnou věc a že jednou to vítězství přijde, je musela v podstatě nějakým způsobem držet nad vodou a to, že to věřili, tak to si myslím je pro nás velmi jako silné poselství do současnosti, když nás od těch událostí dělí už přes 80 let. Letos ta připomínka hrdinské smrti štábního kapitána Morávka má samozřejmě dvojnásobný význam, protože si připomínáme 80. výročí osvobození Československa, na kterém se podíleli spojenecké mocnosti, Sovětský svaz, Spojené státy. A myslím si, že je to také příležitost k tomu, aby jsme si uvědomili, že my, kteří dneska jsme jejich potomci, musíme neustále tu historii připomínat, aby ta historie nebyla někdy překrucována, aby jsme se nedozvídali některé věci, které nás i po těch 80 letech překvapí. Myslím, nepříjemně překvapí, co se občas říká ve veřejném prostoru. Myslím si, že připomínat tyto hrdiny je velmi důležité A také je důležitá ještě jedna věc, připomínat to, že řada nebo velká většina vojáků předválečné československé armády prostě nezradila. Já vždycky, když se ocitnu v gruzínských kasárnách a vidím tam na tom popravčím místě seznam všech těch vojáků, kteří bojovali v odboji proti nacistům a stejně jako Morávek, Mašín a Balabán věděli, že bojují proti přesile, že je to možná sebevražedná mise, přesto do toho šli. Takže to je velmi, velmi důležité a jistě by měl štábní kapitán Morávek o 3 roky později tady na Prašném mostě radost, když by viděl, že Praha 9. května 1945 je osvobozená a že začíná nová éra. A že ta jeho oběť v březnu 1942 nebyla zbytečná. Takže děkuji za tu možnost, že dneska se tato připomínka koná a věřím, že tomu bude tak i v následujících letech. Děkuji za pozornost.
Já děkuji panu Valabánovi a nyní bych poprosil o slovo pana poslance za SPD, pana magistra Jiřího Kobzu.
Vážení přítomní dámy a pánové, dobrý den, je pro mne čest tady s vámi být. Předevčírem jsem měl možnost navštívit v Jerevanu památník arménské genocidy a uvědomil jsem si, jak málo chybělo, abychom dopadli úplně stejně, protože Heydrichův plán likvidace českého národa byl zastaven právě díky odboji, díky hrdinům odboje, ke kterým bezesporu Václav Morávek patří a patří mu tam velmi čestné místo. Vzpomněl jsem si na slavný citát Winstona Churchilla, že nikdy v životě, nikdy v dějinách tolik lidí nevděčilo tak moc hrdce hrdinů, jako to je i u nás. Protože nebýt jich, nebýt lidí, jako byl kapitán Morávek, nebýt lidí, jako byla skupina kolem podporučíka Kubiše, tak žádný z nás by tady nebyl. Protože Heydrichův plán třetinu národa poněmčit, třetinu vystěhovat na otrockou práci a třetinu zlikvidovat by byl nejspíš s pověstnou německou důkladností proveden. A proto nesmíme zapomínat na hrdiny, kteří mu v tom zabránili. Nesmíme zapomínat na nikoho z nich. Celkem asi 100 000 Čechoslováků padlo odboji, různou formou odboje, od partizánských oddílů až po městské odbojové skupiny, ke kterým patřil i Václav Morávek. Je naší povinností nést jejich památku, vysvětlovat to našim dětem, proč je to tak důležité, proč je důležité na ně nezapomínat, že bez nich bychom tady nebyli. A proto nejenom naše nehynoucí úcta a vděk, ale také poselství, že se nemáme vzdávat, i když to vypadá úplně beznadějně, protože pokud ještě stojíme a věříme v Boha ve své pistole, tak máme naději. Děkuji vám.
Já děkuji panu poslanci a nyní bych poprosil místopředsedu Trikolory pana Josefa Slámu.
Vážené dámy, vážení pánové, připomínáme si v těchto místech hrdinou smrt Václava Morávka, štábního kapitána a brigádního generála in memoriam. Podle pamětníků velmi kamarádského a příjemného člověka a jak nám ukázala historie i velmi statečného. byl jedním ze tří králů. Tří králové, to je samozřejmě název gestapa, oni si říkali tři mušketýři, to je historický fakt. Musíme si uvědomit, kdy k jeho hrdinné smrti došlo. Došlo v březnu 1942. To bylo období, kdy ještě nic nebylo rozhodnuto. Sice bylo po jedné vítězné bitvě u Moskvy, ale konec války byl v nedohlednu. Je skoro symbolické, že v roce 1942 vychází kniha pozdějšího nositele Nobelovy ceny za literaturu Camuse. Je to kniha Pojednání o Sisyfovi, kde on tu antickou mytologii jakoby dává pozitivní náboj a vysvětluje, že konání je vším, i když cíl je nejasný. Myslím si, že k tomu příběhu štábního kapitána Morávka je to až symbolické. On konal, i když nevěděl, jaký bude cíl. Šlo mu o tuto zemi, šlo mu o tento národ a to je třeba ocenit. Bez lidí, jako je štábní kapitán Morávek, bychom tu nebyli, ale my musíme být i na tyto hrdiny právem pyšní. Naší úctu a respekt si zaslouží. Děkuji vám za pozornost.
Já děkuji a nyní bych poprosil místopředsedu KSČM pana Milana Krajču.
Vážení přátelé, předně mi dovolte poděkovat vám všem, že jste tady přišli vzpomenout na historické události roku 1942 a zároveň i Vojenskému sdružení rehabilitovaných a Českému svazu bojovníků za svobodu za to, že tuto každoroční vzpomínku na Václava Morávka organizují. Víte, dnešní doba staví na piedestal různé pochybné osobnosti, často ještě pochybnějších kvalit. A proto jsem přesvědčen, že právě z tohoto důvodu je třeba si připomínat opravdové osobnosti a opravdové hrdiny, jako byli ti, kteří v těch temných letech hitlerovské okupace naší vlasti se nevzdali a naopak se zbraní v ruce bojovali za svobodu pro nás, pro všechny. Mezi takové pochopitelně patřil štábní kapitán Václav Morávek, jeden z těch statečných vojáků Československé armády, kteří se nikdy nesmířili s mnichovskou zradou ani s následnou okupací naší vlasti nacistickým Německem. A společně se svými kolegy a spolubojovníky se zbraní v ruce dělali vše proto, aby naše zem byla co nejdříve svobodná. V té skupině tří králů Balabán, Mašín, Morávek byl nejmladší a vyznačoval se často i velkými husarskými kousky, které tváří v tvář gestapu na území okupované Prahy a nejenom tady u nás v našem městě v těch těžkých dobách předváděl. A ta jeho osobní statečnost tak se projevila právě i 21. března roku 1942 v tom posledním zápase, který tady hrdinsky vykonal. A pokud si letos připomínáme 80. výročí konce té naší národní státní poroby, tak ten příklad bojovníku proti fašismu v žádném případě nesmí být vymazán a nesmíme ustoupit těm, kteří by si přáli, aby ta památka zmizela. Památka na ty, kteří tehdy bojovali proti fašismu, anebo na ty, kteří nám v těch slavných květnových dnech roku 1945 i tady do našeho hlavního města Prahy přinesli svobodu. A proto mi dovolte ještě jednou poděkovat vám všem, že patříte k těm, kteří nezapomínají na tyto klíčové okamžiky našeho národa a našeho státu a že společně s námi nedopustíte, aby tato památka zanikla. Čest štábnímu kapitánovi a brigádnímu generálovi in memoriam Václavu Morávkovi a čest památce všem bojovníkům proti fašismu. Děkuji vám.
Já děkuji A nyní mi dovolte, abych o závěrečné slovo požádal předsedu Českého svazu bojovníků za svobodu, pana plukovníka inženýra Jaroslava Vodičku.
Já děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, sestry a bratři, vážená Česká televize, jsme rádi, že se ta Česká televize ukázala a věřím tomu, že něco z toho, co se natočí, ukáže našemu národu, jak my všichni, co jsme tady, historii vnímáme a jak by měli vnímat i ostatní a hlavně naši politici. Já vím, že mi řeknete, že to, co říkám, není aktuální, že je teď jiná válka a my jsme její součástí. No jsme to na místě poslední bitvy českého národního hrdiny. Těžko někoho přesvědčit, dělat to, co ho nikdo neučil, čili vlastenectví a znát a ctít své české národní hrdiny. Dnes je také v prostém životě složitější třeba budovat mír. Propaguje se tuto nová válka vítězná a opět na východě. Žijeme smutnými událostmi. Na tomto památném místě jsme se sešli, abychom vzpomněli generála in memoriam štábního kapitána Václava Morávka. Jak zde již bylo řečeno, Morávek byl nejmladším členem legendární odbojářské trojice Mašín, Balabán, Morávek, přezdívané Němci pro jejich husarské kousky Tři králové. Jejich odborová skupina působila přísné konspiraci na území německého protektorátu. Ještě dnes nemáme plnou představu o jejich bojové činnosti. Morávek vydržel na svobodě ze slavného trojlístku nejdéle. Padl zde, na tomto místě, 21. března 1942 při přestřelce z agenty gestapa. Český svaz bojovníků za svobodu udržuje historickou paměť na tyto odbojové tradice. Český svaz bojovníků za svobodu zde byl, je a bude, ať se to některým našim politikům líbí nebo ne. A dovolte mi už ještě ukončit slovy, tak jak říkal štábní kapitán Morávek, že věří v Boha a ve své pistole. Já chci dodat, já věřím ve zdravý rozum. Děkuji vám všem.
Dámy a pánové, všem vám děkuji za účast na našem shromáždění.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.